Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život, snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. U emisiji Građa za snove ove noći bit će reči o rečima. Razgovarat ćemo o aktuelnom stanju srpskog jezika, o njegovoj istoriji, o jeziku srpskih pesnika, o jeziku u medijima i o još ponekoj temi.
Nothing that will ever capture your heart.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Aleksandar Milanović, vanredni profesor na predmetu Istorija srpskog jezika na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. Razgovarat ćemo o istoriji srpskog jezika, o rečnicima, o jeziku srpskih pesnika, o kulturi govora, o jeziku u medijima i drugim temama. U rubrici jedna pesma čućemo pesmu Zimska bajka Borislava Radovića i komentar te pesme Saše Radojčića, a u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radio drama Put u jezik Predraga Stamenkovića, koja govori o istorijskom razvoju srpskog jezika kroz formu radiofonskog eksperimenta, i delove radio drame Vuk danas Radio Asimića, koja govori o Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovoj jezičkoj reformi. Aleksandre, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Bolje vas našao.
I evo, pre početka emisije, ja sam imao jednu dilemu odakle da krenemo i to, ali evo, dok smo ćaskali pre nego što je emisija krenula, rekao sam jedan detalj iz svoje biografije koji nisam znao, da ti zapravo imaš izvesno novinarsko iskustvo, da si zapravo nesuđeni kolega u ovom smislu novinarskom, pa ajde da te pitam kako je to izgledalo i o čemu se radi?
Ja sam zapravo od uvek želeo da budem novinar, i to zvuči pomalo čak i smešno. Ja sam kao osnovac, tačno znam i godinu, od 78. godine, dakle imao sam 10 godina kada sam prvi put poželao da budem novinar, čitajući prvo sportske izveštaje u dnevnoj štampi, a potom se to širilo na ostatak politike tadašnje. Poželeo da pišem novinarske tekstove i da budem novinar u nekakvim dnevnim novinama ili nekakvom časopisu, I sa tom idejom upisao sam i 12. Beogradsku gimnaziju u ono vreme usmerenog obrazovanja, kada je postao smer novinar saradnik. Završio sam taj smer, upisao sam grupu za srpski jezik i književnost i dalje sa idejom da kada diplomiram budem novinar. Tokom i svoje srednje škole i tokom studija menjao sam redakcije i omladinskih časopisa i 202 i još nekih drugih listova, ali kako je vreme prolazilo, shvatio sam da sam sve manje zainteresovan za novinarstvo, a sve više za nauku o srpskom jeziku.
Ništa, ako se budeš zaželeo ovako da povremeno honorarno neku noć provedeš budan, mogu da ti ustupim ovaj mikrofon.
A lepa je atmosfera ovde, malo mi je nostalgično, ovaj, prošao sam sad pored 202, ali razmislit ću o pozivu.
To govorit ćemo se, da samo honorar naravno je onako simboličan, tako reći nema ga.
Pa da, to je tako svuda, da.
Ništa, evo, mi smo rekli da ćemo pričati o jeziku, o pitanjima koje se tiču jezika. I evo, umjesto da krenemo onome što je tvoja neka suštinska oblast, istorija srpskog jezika, volio bih da krenemo od nečeg što je onako aktuelno, čini mi se stalno, poslednjih godina malo se zaboravi pa se ponovo vrati u žižu javnosti, a to je problem pisma, ćirilice i latinice. Evo ja sada kada sam večeras dolazio u emisiju, pošto živim na Banovom Brdu, i kada sam prolazio Požeškom ulicom, baš sam obratio pažnju na natpise i mogu da kažem da sam video samo dva ćirilična natpisa u Požeškoj ulici, a nekih otprilike 200 latiničnih. To su sve parfimerije, prodavnice, pekare, trgovine, shopping centri, šta već ne. I ono što je zanimljivo, eto, ta dva natpisa ćirilična su bili, jedan je bio na menjačnici, pisalo je ćirilično menjačnica, ali je ispod pisalo Exchange Office, i drugo je bio Dom zdravlja, Simo Milošević, u čemu sam ja onako razmišljao i rekao da ima neke simbolike, pa je prosto menjačnica, idu ljudi da zamene pare, strana valuta i dakle nešto je od tog tipa, i prosto Dom zdravlja, ništa se ne prodaje tu, ljudi idu zato što moraju, znači nije cilj da se privuku ljudi. I sad da te pitam, evo, ta asocijacija mi je bilo, da li je taj trend davanja zapravo na taj način dominacije latiničnog pisma, recimo u firmama, radnje, trgovina, kafića, prodavnica, zapravo neki modni trend i nešto na što ljudi reaguju na taj način u težnji da privuku kupce?
Ja sam verovatno jako dosadan kada govorim o ćirilici, jer stalno ponavljam u emisijama, bilo televizijskim, bilo radijskim, jedno te isto, i ako me neko slušao više puta, unapred se izvinjavam za ono što ću reći, a već sam rekao toliko put. Postoji ta malograđanska svest da latinica prodaje robu više nego ćirilica. Sa svim ozbiljnim stručnjacima za marketing sa kojima sam pričao, došao sam do zaključka da to nije tako, da naprotiv, baš brendiranje proizvoda sa nekim lokalnim imenom, egzotičnim, arhaičnim nazivom proizvoda sa nekim finim ćiriličkim fontom jako dobro prodaje robu, ali to znaju iskusni marketinški vukovi, a ovi malo manje iskusni i malo nižeg ranga, jela, vlasnici butika i kafića, zamišljaju da će im zaista latinica povećati prihode, što je njihovo legitimno pravo i protiv toga čovjek ne može da ima ništa. Ne valja kad to postane sistem, ne valja kad to država pusti bez ikakve kontrole da se razmaše. Meni se recimo ona ideja Politikina i Večernjih novosti o razlikama u porezu jako svidela, pogotovo što smo mi o tome na isti način razmišljali čak i na katedri za srpski jezik. Naravno, mi na to ne možemo da utičemo nijako inače, ali mislim da ta vrsta, ajde kažemo, pozitivne diskriminacije bi dala neke rezultate. I to sve dok je na nivou samo pukog tržišta, jel da, može čak da bude i posmatrano i ocenjivano i ovako i onako. Ne valja kad prodre u kulturu, ne valja kad počnemo da mislimo da će i proizvod kulture imati bolju prođu ako je latinični nego ako je ćirilički. Sve češće upravo takve komentare slušam. Nedavno sam govorio o tome kako me začudilo od nekih pisaca, čak i naših poznanika, kaže, ako objavim na latinici imaću bolju prođu u regionu, ta vrsta trgovine nacionalnim interesima, a očuvanje ćirilice jeste nacionalni interes, to možda zvuči previše patetično i previše možda, a ne kažem, na neki način kao ekstravagantno, ali zaista je tako, očuvanje ćirilice jeste nacionalni interes, da nije, ne bi je toliko napadali oni koji je napadaju. A ako smo spremni na račun minimalnog procenta povećanja prode da trgujemo sa ćirilicom, da trgujemo sa srpskom kulturom, da trgujemo sa srpskom književnošću, sa našim jezikom, onda stvari ne stoje dobro. Dakle, sve dok trguje vlasnik kafića ili butika, nemam ništa protiv. Kada počne književnik ili naučnik, onda je to već alarmantno, a ni država, ni mi kao pojedinci, čini mi se, ne postavljamo se dovoljno jasno prema svemu tome.
A sad ima tu jedan problem, evo da te pitam i odmah da ga ovako otvorimo. Ljudi koji rade u izdavačkim kućama, izdavačke kuće su danas prepuštene tržištu, logici tržišta, apsolutno moraju da se brinu o tome kako će da vrate pare, kako da prihoduju. Razgovarao sam sa ljudima, mnogim ljudima koji rade u tom sektoru i kažu da jednostavno su primorani da objave knjige na latinici da bi prodali veći broj primeraka na zapadna tržišta u Hrvatskoj, Sloveniji, to i u Bosnu čak ne mogu da šalju jer knjiga ne može apsolutno da se proda. I sad, kako se to postaviti? Da li bi to država trebalo na neki način da interveniše, da stimuliše izdanja ćirilična, da zapravo neki izdavače ohrabri da možda objave knjige ćirilične, ili da izdavače budu prosto hrabriji pa da idu nekim drugim put?
Ja sam se našao pre nekoliko meseci na drugom programu Radio Beograda, gostao sam u jednoj emisiji i rekao sam da mi prosto dođe da tu razliku tiražu ja nadoknadim iz svog novčanika svakom pisu za sve te hiljade prodatih primjeraka svojih knjiga u Hrvatskoj, recimo. Volio bih da postoji neka zaista analiza. Ja razumijem šta kaže urednik neke izdavačke kuće, na primjer Lagune ili neke slične izdavačke kuće. A mene zanima zaista koliki su tiraži tih naših knjiga, to jest koliko je prodata ta knjiga negde na stranom tržištu, da bismo mi na osnovu toga licitirali koliko je to pogubno ili opet dobro za profit u kulturi. Plašim se da je to zapravo neka vrsta izgovora. Plašim se da je to zapravo neka vrsta zamazivanja oči svima nama. Zašto? Zašto srljamo u to da nam kompletna kultura postane latinična kultura? Ja sam ponekad spreman da u tome vidim i neke skrivene namere, jel da, koje možda najlakše javnosti predstaviti kao prosto tržišni interes. Ali ja nisam siguran, mene zanima koliki je procenat prodaje u Hrvatskoj, odnosno procenat prodaje određene Lagunine knjige u Srbiji, da li je to zaista pitanje tržišta ili pitanje nečega drugog.
Da, ništa, to ćemo u jednoj emisiji otvoriti pitanje i sa te strane kad bude gost neko od izdavačkog.
Od tržišnih tih. Da.
To, a evo, pomenuo si tu inicijativu koja je bila za politiku i novosti vezana da se novine koje izlaze na ćirilici dobiju sistem poreskih olakšica, da jednostavno budu stimulisane na taj način. I ta inicijativa je naišla na prilično ovako kontroverzu u javnosti, bila je dosta polemika i neki su na to reagovali u smislu da se to kao guše neke slobode izbora, demokratski neki osnovni principi, a s druge strane, kako ti kažeš, taj princip pozitivne diskriminacije apsolutno stoji, jer ćirilično pismo jeste u nekoj defanzivi.
Ja mislim da je to legitimno pravo da mi štitimo naše pismo. Moram posjetiti slušaoce, ćirilica je jedino službeno pismo. Sad ne ulazim u te zakonske odredbe šta zapravo podrazumeva službeno pismo. Dakle, mi štitimo nešto što već država štiti. Ima tu nešto što je, ajde kažem, čudno, a to je upravo stav naše javnosti, barem one javnosti koja se medijski eksponira. Nedavno je pokrenuta ova dosta bezazlena, ali zaista bezazlena akcija Gradskog sekretarijata za kulturu. Da li čuvajmo srpski jezik, negujmo srpski jezik, sad ima i politika svoju akciju po autobusima. Yes. Ja sam bio šokiran nekim reakcijama na tu. Između ostalo, koristili su se reči rasizam. Pa šta je rasistički u tome što negde napišete ovo je pravilno, ovo je nepravilno, ajde volite i čuvajte svoj maternji jezik. Dakle, nekako ispada da je to rasizam samo kada je srpski jezik i srpska kultura u pitanju. Nije kada Francuzi čuju francuski jezik, nije kada Nemci čuju nemački, nije kada Englezi čuju engleski jezik, ali nas neki naši kulturni poslanici podsete da je to rasizam samo kada srpski narod hoće čuva srpski jezik. Iz te iste, ajde kažem, kulturne kuhinje stižu i ti stavovi, ta mišljenja da zapravo treba štititi latinicu. Ja bih volio da vidim koja analiza, koji fakti, koja građa, ne za snove, nego za akciju, stoji iz ideje da treba štititi latinicu u Srbiji. Dakle, gdje je to latinica ugrožena, čime je ugrožena i gdje je to nema. Ja znam gdje nema ćirilice, znam kako je ugrožena, znam mehanizme kako se guši. Između ostalog, nekad su mehanizmi veoma meki i suptilni. Sećamo se svi, mi smo nekada morali pismene zadatke da pišemo neizmenično ćirilicom i latinicom. Dakle, mi smo morali naporedo da koristimo oba pisma i to da ih koristimo ravnopravno, čak i po pitanju procenta 50-50% u školskom sistemu. To pravilo više ne postoji. Mi smo imali ne jedan put na filološkom fakultetu na prijemnom ispitu studente koji ne znaju ćirilicu. Filološki fakultet je srećom uveo pravilo da se test iz srpskog jezika mora popuniti ćiriličkim pismom. Nema godine da mi ne dobijemo nekoga koji je prošao srpski obrazovni sistem. Dakle, 12 godina studiranja u državi u kojoj je došao do dve diplome, a da ne zna službeno pismo te države. Jedan put sam na jednome mestu rekao da bismo morali da razvijemo mehanizme da se staro pravilo vrati. Dakle, da imamo mehanizme u obrazovnom sistemu da srpski đaci znaju i ćirilicu i latinicu, baš sam tako formulisao, poslije toga sam čuo komentare da pojedini ljudi nisu znali da je Aleksandar Milanović tako veliki srpski nacionalista. To ponekad zaista prerasta u neku vrstu tragikomedije, ne znate prosto više kako da reagujete, ne znate kako vaš najblaži mogući stav uzburka javnost, neki koji u ćirilici vide neki strahoviti problem za naš prodor u Evropu. Kad pogledamo kako stvari stoje u Evropi, upravo je obrnuto, upravo se insistira na čuvanju nacionalnih vrednosti. Svuda, sem kod nas koji želimo u tu Evropu, mi se odričemo naših nacionalnih vrednosti da bismo u nju ušli, ali to je perspektiva naša iznutra, čini mi se da nije ona koja postoji u Evropi.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je Aleksandar Milanović. Aleksandar je vanredni profesor na predmetu istorija srpskog jezika na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo, mi smo krenuli u priču o jeziku, pričat ćemo o istoriji jezika, pričat ćemo o nekim pesnicima, pričat ćemo o jeziku medija, ali smo otvorili jednu temu koja je i delikatna i škakljiva, ali je sasvim sigurno više nego aktualna. To vidimo po tome što se svakog časa u javnosti nešto ustala sa u vezi sa njom, a to je odnos pisma, ćirilice i latinice. I evo, Aco, ti si u prošlom segmentu rekao nešto meni zanimljivo, da je ova akcija koju je pokrenuo Filološki fakultet Negujmo srpski jezik proglašena rasističkim jednim gestom, pošto i ova emisija pokušava da neguje srpski jezik kroz formu usmenog iskaza, kroz lepe priče, kroz poeziju, kroz druženje sa stihovima i sa srpskim pesnicima, o kojima ćemo vam i pričati ove noći, i ova emisija bi mogla, dakle, mogla da ponese epitet rasističke, ne ovako rasističke predstave. Šalimo se malo, naravno, sa jednim okusom i gorčine ustima, ali evo da te pitam o tome. Na jednom mjestu si pomenuo da je obrazovni sistem u celoj ovoj priči ima bitnu ulogu, bilo da može da stvari pogorša u tom smislu da kod mladih ljudi ubije osjećaj da koje su prave vrednosti, ali da se tu nalazi neki ključ uz pomoć koliko bi se mogao problem rešavati.
Jedna matica koja se širi dosta svesno i dosta planski jeste da ubedite mlade ljude da je ćirilica jedno arhaično, zastarelo, zatucano pismo s kojim ne možemo u Evropu, s kojim ne možemo ništa, s kojim ostajemo u srednjem veku. Ta inače matica je potpuno isto u Srbiji i u Bugarskoj. Ja razgovaram sa svojim bugarskim kolegama. To je, dakle, jedna potpuno identična priča koja se samo na dva mesta paralelno plasira. Tamo još, recimo, pokreću i tu ideju da je ćirilica komunističko pismo. Zanimljivo, to kod nas nije pokrenuto, je kod nas, naravno, nemoguće braniti takvu postavku. Znamo da je zapravo upravo obrnuto, latinica stigla sa komunizom, ali tamo, recimo, imate i tu etiketu, komunističko pismo, ali i tamo je ćirilica seljačko pismo, i tamo je arhaično, zastarelo i slično. Tu matricu imate plasiranu i kod nas, mladim ljudima. Mladi ljudi vrlo često nekritički prihvataju nešto što čuju od nekoga koga smatraju autoritetom, i onda mi moramo razviti, ajde kažemo, odbrambene mehanizme da tim istim mladim ljudima kažemo, pa čekajte, deco, nije to baš tako, ajde da vidimo šta je u toj ćirilici lepo, hajde da vidimo zašto ćirilicu, ako ništa drugo, treba da volimo, ako ništa drugo treba da koristimo u situacijama kojima moramo da je koristimo. Tu malo obrazovni sistem kao da zakaže. Tu kao da ne vidimo da je zapravo i ljubav prema nečemu jedan od bazičnih temelja da nešto i čuvamo, jel, dakle moramo prvo da ga volimo. Treba smišljati kako da ćirilicu približimo mladima. Ja imam usjeh da se o tome ne razmišlja mnogo. Navešću dva potpuno bezazlena primjera, verovatno niko ozbiljno to ne bi ni registrovao, ali ja baš takve primjere volim. Prvi je verovatno najbolji album srpskog roka ikada napravljen, to je album Idola, Odbrani posljednji dani. On je pri tome objavljen bio u Jugotonu u Zagrebu. On je imao omot koji je bio ćirilički, to čak onaj Miroslavlje font. To je u tom trenutku delovalo šokantno. Ja se sjećam kako je čitava moja generacija odreagovala kao neverovatno album avangardnog, najavangardnijeg u tom trenutku verovatno beogradskog benda, najavangardnija ploča srpskog roka sigurno do dana današnjeg sa ćiriličkim fontom. To je delovalo, zaista, to je delovalo na moju generaciju. Drugi primjer je mlađi, mnogo mlađi, i tiče se sporta. Ja mislim da je fudbalski klub Zvezda prvi uveo da su imena igrača na leđima ispisana ćirilicu. Posle su počeli to da radi drugi fudbalski klubovi. Partizan još uvijek nije prešao, on još uvijek neguje svoje jugoslovenstvo, na što imaju pravo, naravno. Pročitao sam bezbroj pohvalnih komentara mladih ljudi, kako je to lepo da vide imena svojih omiljenih fudbalera, bilo da je to prezime srpsko ili ne znam portugalsko, ispisano ćirilicom. To je jedan od smerova kojim treba ići. Drugi je da se kroz predmete, ali ne samo kroz srpski jezik, ne može profesor srpskog jezika sve, nego da ponekad neki profesor biologije ili muzičkog ili fizičkog vaspitanja kaže, eto, kako bi bilo lepo da da koristimo ćirilicu. Ja moram da kažem nešto što takođe govorim iz emisije u emisiju. Još uvek već, i to apsolutna većina mojih studenata piše ćirilicu. Kada hvata beleške na predavanjima, kada se potpisuje, kada je, dakle, u pitanju njihova lična, ajde kažem, prepiska, to je ćirilica, ono što pišu rukom. Naravno, malo i kompjuterska tehnologija, ako su lenji, tera da koriste latinicu, a ako silo je vredniji, i tu vrlo lako pređu na ćirilicu. Dakle, kako štititi mlade? Štititi ćirilicu među mladima, a i mlade samim tim. Tako što će im reći, evo i tehnologija, i ti vaši Android telefoni, i ti vaši laptopovi, sve to divno podržava ćirilicu, i ta tehnologija upravo može fino da vam sačuva ćirilicu.
Da.
A i vaša subkultura i vaša kultura takođe može biti ćirilička, a da ne bude ni anahrona, a da ne bude ni ne znam kakva ruralna. Ne vidim dovoljno spremnosti društva i države, ajde da razvojimo i društvo i državu, da se na takav način posveti ćirilici. Vi ponekad imate ove simpatične organizacije tipa ćirilicu u Novom Sadu, ali ponekad način na koji oni štite ćirilicu nije dovoljno efikasan, ponekad je čak, čini mi se, kontraproduktivan, nedovoljno se marketinški razmišlja iz nekog ugla marketinga, kako je da mi brendiramo ćirilicu, ajde da sad pređem totalno na jezik marketinga, mi je ne brendiramo dovoljno dobro.
Sad, pomenuo si nastavu srpskog jezika u školama, tu se stiče utisak, evo, smanjivanje taj fond časova i to da kako deca odrastaju, zapravo se taj mogućnost učenja srpskog jezika smanjuje, tako da ti si predavao u srednjoj školi, u učiteljskom fakultetu, kako stoji situacija?
Predavao sam u filološkoj gimnaziji, predavao na učiteljskom, žene mi predaju u filološkoj gimnaziji, predsednik sam društva za srpski jezik i književnost, pa moram da pratim nastavu i po dužnosti svoj moram da pratim nastavu srpskog jezika u čitavoj Srbiji. Strahovite borbe vodimo, a čini mi se da je sve to jedan te isti, po znacima navoda, neprijatelj, da očuvamo broj časova srpskog jezika u školama. Uvek se napada ona najslabija karika i ona najtanja karika. Ajde da smanjimo broj časova srpskog jezika u srednjim stručnim školama. To je samo 3 godine. Šta će bravar u srpski jezik? Šta će, ne znam, medicinskoj sestri ili ne znam nija kome? To je taj liberalni kapitalizam, čini mi se, jel da? Dakle, za njega je bitno samo da zavrne šraf ili, ne znam, samo da stavi pelenu. Šta će mu jezik, šta će mu književnost, šta će mu kultura? Ali je to opet savršen mehanizam ako popustite na srednjim stručnim školama pa kažete ne trebaju mu 2 časa srpskog jezika, ajde neka bude 1, sutradan se to analoški prenosi na gimnaziju i na osnovnu školu i na sve. Mnogo se borimo da očuvamo nastavu srpskog jezika i književnosti u školama, ta borba je ponekad jako teška, ponekad se pokazuje da su vam protivnici nekakve svetske banke, nekakve švajcarske banke, nekakvi fondovi i slično, pokazuje se da je ponekad neko u vaše ime, kad kažemo u ime stanovnika Srbije, potpisao neke ugovore koji su diskriminatorski kada je u pitanju srpska kultura i srpska književnost i srpski jezik, ali moramo se boriti jer je ćirilica simbol srpske kulture. Jer je književnost jedan od najznačajnijih produkata srpskog naroda uopšte. Ponekad se priča o filmu, ponekad se priča o sportu, ponekad se priča o nekim banalnim stvarima, a zaboravlja se da nam je književnost u rangu najboljih svetskih, naročito poezija danas, pa onda moramo oko takvih vrednosti da se borimo.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove društvo mi pravi Aleksandar Milanović, vanredni profesor na predmetu istorije srpskog jezika na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo, mi smo u dosadašnjem razgovoru pričali o srpskom pismu, pričali smo o ćirilici i o latinici, o ugroženosti ćirilice i navodne ugroženosti latinice. Pričali smo o srpskom jeziku i Aleksandar je u posljednjem segmentu se dotakao srpske književnosti i srpske poezije, rekavši da imamo stvarno vrhunske pisce i vrhunske pesnike, i to je prilika zgodno da ja najavim rubriku Jedna pesma, u kojoj slušamo jednu pesmu srpskog pesnika i komentar književnika Saše Radojčića. Ove noći to će biti pesnik Borislav Radović i njegova pesma Zimska idila. A evo par reči o Borislavu Radoviću. Borislav Radović je pesnik, eseista i prevodilac. Smatra se jednim od najznačajnijih srpskih pesnika 20. veka. Uz Jovana Hristića i Ivana V. Valića, Radović je najznačajniji pesnik kulture kod nas. Poznat je kao jezički perfekcionist i istraživač stilskih sredstava. Retko i nerado objavljuje svoje knjige, one nisu velike obimom, ali su velike po svom značaju i kvalitetu pesama. Posljednjih godina svoje iskustvo obličava ne samo pesničke knjige, nego i sve više u knjige eseja i prevoda. Prevodio između ostalog dela Senčom Persa, Pola Eliara, i evo prilika da čujemo pesmu Borislava Radovića, koju će da interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović i komentar Saše Radojčića.
Borislav Radović, Zimska bajka. Sva se ulica to cilja, svak gleda ćutke pod noge. I taj opšti beg utabava u sloj prljavog leda, nedeljama nepočišćeni sneg. Samo starica neka mimo svega uporno kucka lopatom u led. Čvrsta u veri, do posljednjeg snega, da još postoje država i red.
Ova pesma mogla biti napisana u bilo kojoj od godina u posljednjoj deceniji 20. veka. Time se ne misli da su pesme i njen smisao vezani isključivo za jedno određeno vreme, niti da je Srbija prestala da bude zemlja bajki. Pesma je zapravo zahvatila u difuzno stanje duha svoga vremena i uspela je da odatle uobliči jedan fragment sa univerzalnim važenjem. Svega dva katrena, u svakom po jedna razvijena slika, čije su temeljne oznake jasno izrečene, opšti beg i čvrstina u veri. Inicijalna slika je mogla biti formirana kao realistički odziv na scene sa neke od strmih beogradskih ulica, prikrivenih poledicom za koju se niko danima, u pesmi hiperbolično nedeljama, ne stara. U trenu, ono svakodnevno se prinačava u nešto epohalno, u sudbinsko. Svako svojim jadom zabavljen ćutke, beži iz opšte gleda u neizrečeno, možda u naruči spasa, možda u još veću opasnost. Napetost takve sugestije naglašava sljedeća slika sva u kontrastu. Neka starica koja se mimo svega i uprko svemu svojom malom snagom suprotstavlja se opštom rasulu. Da li je to arhetipski lik čuvarke, domostrojiteljke, ili starica samo nije svesna onoga što se oko nje dešava? Da ne bude baš sve u epohalnim dimenzijama, a da se sačuva orijentacija na vrednosti, staruje se po jedan kolokvijalizam u svakoj slici, tu cilja kucka, koji blagom ironijom snižavaju opšti ton stihova. Pesma postaje nepretenciozna i topla, zaista bajkolika.
Čuli smo evo pesmu Zimska bajka Borislava Radovića i komentar Saše Radovićića. Ja je najavio kao zimsku idilu, ali nisam mnogo pogrešio pošto je slično Zimska bajka. I evo, Aco, da te pitam, ti si objavio jednu knjigu koja se zove Jezik srpskih pesnika i u njoj između ostalih imaš tekst posvećen Borislavu Radoviću. Pa evo da te pitam tvoj utisak i o ovoj pesmi i evo, o komentaru Saše Radovićića, i čini mi se da na neki način ova pesma svojom atmosferom i nekim značenjima i ulazi u nekakvu krug tema koje smo načeli ove noći.
Sve se jako lepo uklopilo. Čak i glas našeg dragog prijatelja Saše Radovićića sa jednom sjajnom analizom zaista. Pisao sam o Bori Radoviću u vreme kada je on dobio zasluženo i više nego zasluženo Žičku Hrisovulju Kraljevu. Privukao me upravo onim što je rečeno u uvodu, dakle, jednim veoma specifičnim stilom, jednim visokointelektualnim tonom i jednom potrebom da se u jezik poezije uvedu pre svega sintaktička sredstva koja su potpuno atipična za poeziju. Pisao sam o nečemu što je vjerojatno jako dosadno onim pravim ljubiteljima poezije, a to je upotreba glagolskih priloga u poeziji. To zvuči krajnje gramatički dosadno, jel'a? Ali u prostiću stvari jako je zanimljivo da je Bora Radović, i to nije naravno ni malo slučajno, u poetski jezik uveo jedno tipično prozno sredstvo. I sad, da li je to zapravo prozaizacija poezije ili nešto drugo, kada čitate njegovu poeziju, vidite da su ti visokofrekventni glagolski prilozi zapravo ostvarili jedan potpuno drugačiji ton, ali ni malo nalik na prozu. Dakle, to je ostala poezija vrhunskog kvaliteta, stilski potpuno u registru poezije, ali ostvarena atipičnim jezičkim sredstvima. Bora Radović, recimo, verovatno ne može da vas na prvu loptu privuče leksikom svojom. Verovatno ne ni nekakvim zvučnim figurama, njima i ne teži. Ali kada pogledate to sintaktičko tkivo njegove poezije, što možda oni pravi, ali zaista pravi ljubitelji poezije koji njoj uživaju, da, samo kao u čistoj umetnosti, možda i ne zapažaju, ali kada pokušate onako malo hladno i naučno secirate, vi vidite da je to upravo jedna vrlo svesna namera jednog vrhunskog pesnika. Imamo dosta slično to i kod Ivana Vlalića, i zato je bilo sjajno ono poređenje, kod Hristića već čini mi se manje, da vi vodite računa o svakom izrazu, o svakoj sintagmi, o svakoj rečenici, da sve pri tome sve to treba funkcioniši i u stihu, jel da, to je vrhunsko jezičko majstorstvo. I Bora Radović zapravo nije dovoljno jezički proučavan koliko njegova poezija to zaslužuje. Čini mi se da je posebno inspirativno, ajde da malo i to skratim, proučavati veze između jezika u njegovoj poeziji u prozi, da, i onome što ja da kažemo čista poezija, jel da, u stihu. Tu ima još prostora za istraživanje, neki još dodatni nivo bi zanimljivosti bio da se onda to sve opet uporedi sa jezikom njegovih eseja. Tu bi se moglo ustanoviti vrlo zanimljive veze, ali i vrlo značajne razlike.
Da, ja sam ponovno emisiju, kasnije ćemo pročitati njegov zapis o pesniku, o tome kako živa pesnika, i kako Saša Radovićić reče jednom i u razgovoru, kad smo pričali o Bori Radoviću, pa Saša rekao, Bora piše za sladokusce.
Da. To je nesumnjivo i čitava njegova i postavka u poeziji upravo to.
Da.
Da je povučen, da objavljuje retko, je upravo to. Dakle, i on je sladokusac, a i računa na sladokuse, i takvi su uvek retki, takvi su uvek u nekakvoj senci. I to će tako kod njega nesumnjivo i ostati. Bez obzira na takvu postavku, evo, sprema se sad na jesen veliki naučni skup u Institutu za književnost posvećen Bori Radovići. Žao mi što na njemu neću učestvovati, ali će skup nesumnjivo biti sjajan i opet nas približiti jednoj velikoj poeziji.
Da, predlažem da ovdje zastanemo. Uskoro ćemo da čujemo vesti u jedan sat, a u drugom satu ćemo se vratiti svim ovim temama, vratit ćemo se još i Bori Radoviću i priči o jeziku.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa sinoć su otvoreno razgovarali o trenutnoj situaciji u dijalogu Beograda i Prištine i ponovili svoju posvećenost primjeni svih postignutih sporazuma. Saopšteno je iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da su razgovori bili teški i da je jedino postignuta saglasnost da se primeni sve što je dogovoreno briselskim sporazumom. Dačić je dodao da su otvorena pitanja ulaska Kosova u međunarodne organizacije i poglavlja 35. Za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se na Srbiju vrši dodatni pritisak da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postoji novi amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35. Predlagač amandmana je Nemačka, a podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska. Premijer Srbije Aleksandar Vučić burno je reagovao tokom sastanka u Briselu, na kome između ostalog rekao i da se Srbija držala svoje reči, ali da svi drugi svoje obaveze nisu ispunili, javlja Blic. Nemojte više da mi govorite o poglavljima, ako hoćete otvorite ih, ako nećete nemojte, rekao je Vučić, navodi na svom sajtu taj list. Vlada Srbije može da da svoje mišljenje i doprinos stavovima Evropske komisije za konačno obličavanje polazišta za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji, što se očekuje u decembru, rečeno je u Savetu ministara Evropske unije. U protekla 24 časa u prihvatnom centru u Preševu registrovano je 3700 migranata, a do jutra se očekuje dolazak još 1000. Islamska država sinoć je saopštila da će Rusija biti poražena u Siriji. Port parol džihadista Abu Muhammed El Adnani pozvao je muslimane iz celog sveta da krenu na džihad protiv Rusa i Amerikanaca kako bi se suočili sa krstaškim ratom protiv muslimana. Vreme danas oblačno i vetrovito, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna do 22, u Beogradu do 17 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? In or we're out of the mud, I'm with you always, I'm with you rain or
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. Ove noći u emisiji Grazi za snove gost je Aleksandar Milanović. Aleksandar Milanović je vanredni profesor na predmetu Istorija srpskog jezika na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. I u prvom satu emisije Grazi za snove mi smo razgovarali o srpskom jeziku, pričali smo o ćirilici i latinici, o odnosu o dva pisma, pričali smo o nekim pesnicima, srpskim pesnicima, pričali smo o Bori Radoviću, pomenuli smo knjigu koju je Aleksandar Milanović objavio, koja se zove Jezik srpskih pesnika. I u toj knjizi Jezik srpskih pesnika, između ostalog, ima tekst i o pesniku Branislavu Petroviću, Brani Petroviću, i ja sam Aleksandar Milanović zamolio da donese neke knjige pesnika koje su mu značajni i dragoceni, da nešto pročita. I evo, on je sad rekao da ne bi čitao stihove, ali evo ja ću da pročitam jednu pesmu Brane Petrovića, pa ćemo malo da prozborimo koju reči u ovom pesniku. A pesma Brane Petrovića se zove Sinovi ćete izdati. Sinovi ćete izdati i ljube njihove. Sablju će tvoju krvlju zatomiti. Neće biti male snahe s maramom kad te napnu lavi. Književnici, fariseji, glumci i ostala fukara uselit će se u tvoju kuću, a tvoja kćer snabdevaće ih drugaricama. Od svih života tvoj ti je najnepojamniji,
a život svakog živog stvora proživeo si u životu. Evo, čuli smo ovu pesmu Brane Petrovića. I Acu, da te pitam, čuli smo prethodno pesmu Bore Radovića i komentar Saše Radovića. Saša je rekao, uočio kolokvijalizme, taj neki razgovorni sloj koji postoji u poeziji Borislava Radovića, kod Brane Petrovića taj sloj još izrazitiji. Tako.
Da, malo prije smo spomenuli ovu struju gde je Jovan Hristić, gde je Bora Radović, gde je naravno Ivan Vlalić. Imate opet i struju pesnika koji su svi u zvuku. Ajde, pomenemo Aleka Vukadinovića, Milosava Tešića. Taj zvuk proističe iz mitologije, proističe iz srpskog folklora. Nije to samo zvuk sam po sebi. I to nije zvuk bez smisla. Ali to je opet jedna druga, ajde kažemo, stilska matrica. Imate treću stilsku matricu. Začud, ona je meni negde verovatno čak i najdraža, mada nisam bojem po prirodi, a to je ta...
Možda zato.
Možda baš zato, da. I to je matrica ko, de, ja bih negde njenu genezu video kod Rajinca, kod Tina Ujevića, i sad je to na neki način se razvijalo sve do Brane Petrovića, Ace Sekulića. Ja sam Branu Petrovića zavoleo posredno. Ja kao mlad nešto posebno poeziju nisam mnogo čitao, sve do vojske. Onda su u vojci nešto raznežite i rastužite, dok služite Jugoslovensku narodnu armiju. I onda sam ja u vojci počeo čitam sa 19 godina Tina Ujevića i Drajinca. I sad čitajuću i o Drajincu, kažu, pa je, aj, kaže, njegovi jedini pravi nastavljači su negde, ne sjećam se više niko je to tad pisao, kaže, Brana Petrović i Aca Sekulić, Aleksandar Sekulić. Kažem, ajde da ja nađem sad te. Da. I počnem čitam Branu Petrovića, to je već neka prva godina studija, i shvatim da je to zapravo taj senzibilitet koji meni jako mnogo prija, da je to jezički izraz, dakle, jedna poetizacija, depatetizacija, o ozbiljnim stvarima rečeno veoma jednostavnim, ponekad i svesno kolokvijalnim jezikom. Saša je malo pre u ovome prilogu jako lepo to opisao. Čemu takvi kolokvijalizmi, neka kao vrsta jezičke nemoći, nego naprotiv. Da. Neke vrste superiornosti jezičke i emotivne i intelektualne u krajnjoj liniji. I imao sam tu sreću da Branu Petrovića i upoznam. Opet, da. U Kraljevu, opet na Žičkoj Hrisovulji, i pamti ga zaista samo po dobrom, ne samo što se njegovog dela tiče, nego i moga ličnog odnosa sa njime. Ja sam naravno bio neuporedivo mlađi, i njemu jedna zanimljiva egzotična pojava, nekakav lingvista koji se bavi njegovom poezijom, pretpostavljam da nikada nije zamišljao da će se lingvisti baviti njegovom poezijom. I iz tog ugla sam mu nekako postao drag. Svi ti naši susreti, što namerni, što slučajni, su meni bili jako dragi i dragoceni, i pamtim ih jako mnogo. I to su barem dva razloga što sam poželeo da, ako treba da izoberemo jednog pesnika i da pročitamo recimo jednu pesmu, da to baš bude Brana Petrović. O mnogim sam pesnicima pisao, ali mislim da mi nijedan nije bio za života tako drag kao Brana Petrović.
Da, ti si govorio neke tri struje, ta takozvana ajde bohemska, koja ima neku genezu od Drenčeve poezije, onda ta neka poezija zvuka, koja bi se mogla recimo linija Momčila Nastasijevića recimo
trasirati. Tako je, upravo od Nastasijevića.
To, i sad je ova ta, recimo, rekli smo pesnici kulture, Bora Radović, Jovan Hristić, Ivan Vlalić, čini mi se da je to temelj neki Miodrag Pavlović, pesništvo Miodraga Pavlovića. Pa sam, imaš tekst također o Miji Pavloviću, gde govoriš o stilskim imenama u njegovoj poeziji. I po mom nekom osjećanju to jeste neka bitna odlika njegovog celokupnog pesništva, nekako iz knjige u knjige se on preslačio, zapravo je tražio jednu drugu lirsku poziciju.
Čak toliko da je teško pratiti, da. Čak toliko da se i analitičar izgubi,
da.
Vrlo svesno biram baš reći izgubi, mnogo se menjao i mnogo je pisao. I čini mi se da je to onda za nekoga ko ulazi u analizu vrlo veliki, prosto metodološki problem.
Da.
Kako sve staviti pod kontrolu, kako uočiti, šta se sve tu zapravo menjalo. Ja ne bih bio u koži nekoga ko treba recimo da radi doktorsku disertaciju o poeziji Mije Pavlovića i o svim menama njegovim. Nismo pomenuli mnoge druge pesnike da. Koji nekako sad nisu ni u jednom od ovih kanala. Tu je dakle i Pavlović, tu je i Rajčković, tu je i Simović. Ima toliko njih koji su nekako kao svetovi za sebe ili ostrva za sebe. Ono što ih međutim sve ove koje pomenuh spaja jeste vrhunska jezička posvećenost. Ta posvećenost se izrazi, pojavi se na nekakvoj površinskoj strukturi u različitim formama. Ali ako sada, ajde, pozajmim tu terminologiju generativista, da postoji dubinska ravan i da postoji površinska ravan, dubinska ravan kod svih je ista i to je ta vrhunska posvećenost jeziku, a površinsko ispoljavanje je potpuno različito. Od svedenosti i maksimalne kolokvijalizacije, vi kad čitate neke pesme Brane Petrovića, pogotovo on iz mlađih perioda njegovog, pa to kao da ni gotovo da nije pesma, ponekad morate da tražite šta je to poetsko u toj pesmi, pa do onih koji prave virtuozni nekakav jezički mozaik, poput recimo Tešića, pa vi nad tim mozaikom provodite sate da odgonetnete ne samo to leksičko vezivno tkivo, šta koja reč znači, nego i te red reči i te slike koje proizlaze iz tih sintagmi, dakle da morate posvetiti sate. Dakle, bilo da je u pitanju jedno, dakle minimalizam i jedno stilsko ogoljavanje, ili opet ovaj nekakav filigranski rad u jeziku, ako postoje briđljivi čuvari srpskog jezika danas, oni su pre svega u poeziji. I ovo može biti svačeno kao jedna direktna kritika naših proznih pisaca, da. Ali ako već moramo da pravimo neku vrstu paralele, pravi čuvari su u poeziji. I to malo boli i malo na neki način unosi neku vrstu diskontinuiteta. Imamo, ajde, samo u 20. veku i Andrića i Crnjanskog, i da ne nabremo sve druge, jel da? A čini mi se da danas nemamo nekoga ko baštini taj jezički izraz u prozi na način na koji su to činili, hajde da kažemo, da pomenemo i neke koji nisu Andrić i Crnjanski. Vi danas među ovim mlađim proznim pisima nemate nikoga ni blizu Dragoslava Mihajlovića, što se tiče odnosa prema jeziku, što se tiče spremnosti na jezičko istraživanje da napišete roman. Pogledajte šta je sve Dragoslav Mihajlović radio da bi napisao kad su svetale tikve, on koji nije znao ništa o beogradskom žargonu. Pa tu i tamo omane kada piše kad su svetale tikve. Pa tamo, ne znam, napiše utoka u značenju noža, nikad nije u žargonu utoka bila nož. A nema veze, vi vidite da je on istraživao, da je on piše o tome. On sluškivao beogradski žargon, zapisivao neke izraze skupljajući građu. Današnji prozni pisci čini mi se da misle da to može i bez svega toga. Može, naravno, ali rezultat ne bude isti.
Sedno za kompjuter, imaju pristup na bazama podataka, virtualne biblioteke.
Tako je, ali rezultat ne bude isti. Ajde da pohvalimo neko među proznim pisima ko nije u ovome mainstreamu, Goran Petrović. Jeste. On brine, on meri, on selektira, on probira, on kombinuje, on koristi rečnike, on razmišlja o tome što je našo u rečnicima, i ako bih morao da izvojim nekog od ovih savremenih, a mlađih, uslovno rečeno, proznih pisaca, evo Goran Petrović.
Da, a što najzanimljivije, znaš šta sve povezuje ove sve pisce koje si pomenuo? Svi su imali blizak kontakt sa poezijom. Da. Goran Petrović je krenuo sa pisanjem stihova i posle kaže da je u stvari imao sreću da na vreme je prestao to, ali taj osjećaj za jezik je upravo signal toga da je imao blizak dodir sa poezijom, a Andrić i Crnjanski već da ne govorimo, naravno.
To je sigurno. Ja čak nisam siguran da postoje prozni pisci koji nisu pokušavali da pišu poeziju. Da. Znam mnoge koji tvrdo i strogo govore da nikada nisu pisali, a sve mi se nešto čini da možda skrivaju neki detalji svoje mladosti, ko će ga znati.
Na pa evo Danilo Kiš, koji je prevodio, upravo Danilo Kiš u jednom zapisu i rekao da za proznog pisca najbolja škola da se bavi poezijom. Bilo da je piše, bilo da prevodi, u stvari je prevođenje poezije preporučivo kao način da prozni pisac razvije taj osjećaj za reč, za nijansu, za jezik, za melodiju.
Pa ja mislim da bolji primjer od Crnjanskog nema.
Da.
Vi kad čitate Dnevnik o Čanoviću, ni u jednom trenutku ne znate da li čitate poeziju ili prozu. Ja dan danas ne znam, verovatno teoretičari književnosti imaju nekakva egzaktna merila kojima bi dokazali da je to proza, jel da? ali se meni čini kao nekom ko se bavi lingvostilistikom da bih ja možda mogao dokazivati da je to zapravo čista poezija, jel da, da, samo što nije stihovana. Tako da je upravo ta međa, jel da, to nekakvo nedovoljno jasno diferencirano područje između poezije i proze možda i najplodotvornije u srpskoj književnosti i savremeno, ja možda i u poeziji i u književnosti 20. veka. Ne znam, meni se ponekad tako čini. Ja obožavam poeziju u prozi, a i tu prozu koja je toliko bliska poeziji da prosto ne znate kako dežanovski odredite, i to i dokazuje ovo od čega smo krenuli, jel, da je verovatno pravo jezičko žarište svakoga pisca zapravo u poeziji, čak i ako je prozni pisac.
Sad evo da odgovorim na tvoje i da se nadovežem, zaključim moj segment, mogu jednu malu pesmu, kratku pesmu Brane Petrovića da kažem. Ja beležim tvoje poruke i skromna uloga beležnika gordošću me ispunjava.
To je moja omiljena Branina pesma, upravo zato što ona potpuno tipična za Branu Petrovića. U ta tri stiha zapravo više vidite jednog srednjovekovnog dijaka nego bohemskog pesnika iz druge polovine 20. veka. I poneko se čudio kada je Brana Petrović dobio Žičku Hrisovlju, pitali su se pa gde su ti hrišćanski motivi, pa gde je ta hrišćanska tematika, ali poslušajte ovu pesmu od tri stiha, pa to je srpska srednjovekovna književnost.
Jeste i fantastičnu besedu izgovorio Brana Petrović.
Apsolutno. Ma sećam se, ajde, i po neku anegdotu da ispričamo, da ne bude uštigljena emisija previše. To je neka davna 90. recimo 7. ili 8. pre bombardovanja je bilo sigurno. Dolazi Brana Petrović i čitavo Kraljevo u strahu kako će se ponašati čuveni bohem i čuveni skandal majstor Brana Petrović tokom ta tri dana pesničkih svetkovina, ali ja mislim da smernijeg i svedenijeg gosta, a dobitnika nagrade od Brane Petrovića nisu imali, i svi su bili prosto fascinirani kako ih je prijatno iznenadio time što ništa od svog arsenala vrlo svesno biranje skandala nije u toj prilici koja je bila potpuno tipična i za Branu Petrovića i za njegovu poeziju, dakle ništa od toga nije spravio delo, dakle sve je bilo pitanje zapravo njegovog izbora, kao i u poeziji, tako i u životu, dobro je selektirao, jel?
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. You came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, She was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see chains away. She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. This woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove, gost je Aleksandar Milanović, vanredni profesor na predmetu Istorija srpskog jezika na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. Što je ovo dugačko, ako zvuči, ali evo naučio sam tokom emisije.
A i ponovljeno
samo,
već jedno 3-4 puta pa, ovo, u emisiji.
A sad sam prekinuo da se vidi da nije snimak, pa da samo copy-paste.
Tako je.
I evo, mi smo tokom noći pričali o jeziku, o temama koje se tiču jezika, otvorili smo teme književnosti i poezije, čitali smo i stihove, čuli smo stihove. I sad evo, sad da se vratimo, da napravimo jedan mali skok, opet smo u prostoru jezika, pa u oblast kojom se ti neposredno baviš kao oblast svog naučnog istraživanja i pedagoškog rada, da kažem predmet istorija jezika. Htio sam ja malo da porazgovaramo o jeziku, o srpskom jeziku iz te neke i dijahrone perspektive. Znači, jezik postoji nešto kao što je fenomen savremenosti, što trpi uticaj i formira se u dodiru sa drugim kulturama i vidimo da trenutno naš jezik doživlja uticaje i engleskog, jak talas engleskog uticaja, uopšte anglosaksonskog područja, a jezik, formiranje jezika datira još od, u 9. vek, od staroslovenskog, preko srpsko-slovenskog, rusko-slovenskog, do slaveno-srpskog, pa evo do našeg jezika, neka ovako dijahrona perspektiva, pa sam htio da te pitam, ti refleksi i istorijski, koliko su živi u jeziku, jer čini mi se da koliko znam, u jeziku istorija se nikad ne završava. Mislim, svi ti slojevi negde postoje u nekim ocijajima, refleksima, zapravo mogu da se prate.
Jezik baštini, jezik pamti, čuva, ponekad neka reč, eto, ispliva, vrati se, pa opet nestane kao nekakva kometa, onda se opet pojavi. Jako je to sve zanimljivo pratiti, kad kažem pojavi se i vaskrsne, mislim pre svega na jezik kulture. Evo jedan zanimljiv primjer ovako iz glave. Reč prelest je srpsko-slovenska reč. Vrlo zanimljivog više značija. Ona znači isto vrijeme i očaranost, oduševljenje, a drugo značenje otprilike prevara. Dakle, da ono što nas očavara u isto vrijeme može i da nas vara, jel? Znamo to iz života, znamo i iz umjetnosti. Reč prele su na neki način u život vratili srpski pisci, i ona je stekla jedan novi život u srpskoj, savremenoj srpskoj književnosti kod Miloslava Tešića i kod Gorana Petrovića i kod mnogih drugih pisaca. Ja sam je prosto pratio. Imate takve primjere da reč iz nekakve tmine, iz nekakve jezičke prašine vaskrsne, zasija potpuno novim svetlom i novim sjajem i onda jedno kraće ili duže vreme traje. U živom govoru naravno toga nema, dakle ono što ode u zaborav teško da se više vraća, ali u jeziku kulture, u književnom jeziku takve primjere imate i uopšte nas ne iznenađuju mnogo, pogotovo kada je književnost u pitanju. Ono što je bilo jako dobro u vašem pitanju je to da srpski savremeni jezik zaista baštini i da ponekad svi ti slojevi umeju malo i da nas bune. Pre neki dan sam baš u Politici, u ovoj finoj akciji Politika, mi je pisao tekst o tome kako mi imamo toliko tih konkurentnih oblika koji mnogo zbunjuju jer su svi veoma slični i stvaraju jednu vrstu jezičke nelagode među govornicima srpskog jezika, počeši od one banalne, a dosta svima nama znane situacije kada dođe Uskrs da ne znamo ni kako da čestitamo, da li je Hristos vaskrsen i voskresen i nešto treće, pa promumamo nešto, ne bismo li se iskobeljali iz neprijatne jezičke situacije, pa onda ovi što odgovara opet ne zna šta da odgovori, jel? I slično. Tu nam je potrebno nešto opet da pravimo neke krugove, da zatvaramo krugove, možda nešto u obrazovnom sistemu što bi nas vodilo tim jezičkim konvencijama. One veoma često počivaju na nasljeđu iz jezičke prošlosti. Dakle, da su, ajde da se zadržimo na tom primjeru koji je ilustrativno, da su i uskrs i vaskrs i voskres srpske reči sa tri različita porekla i samim tim sa nekakvim različitim i konotacijama koje nose, a samim tim da vodimo računa da ako smo malo nepažljivi prema toj jezičkoj prošlosti, da upadamo lako i u anahronizme, mogla bi se divna studija pisati recimo o anahronizmima u srpskoj književnosti. Kako veoma lako Svetom Savi pripisujemo neki rusko-slovenski oblik, ili dakle kako naši srednjovekovni vladari u srpskoj književnosti koriste turcizme i slično. To bi bilo fantastično, bilo bi vrlo zanimljivo i bilo bi veoma poučno da vidimo da ako želimo budemo ljudi kulture i intelektualci, da moramo bar ponešto znati o srpskoj jezičkoj prošlosti.
Da.
Ne sanjam da sad svi treba da imamo bog zna kakva znanja iz istorije srpskog jezika, ali kad vidite da postoji otačastvo i otečestvo i otačestvo i da ćete sve to naći po fasadama naših zadužbina i slično, da barem znamo šta je iz koje sfere, šta nam je stiglo u 18. veku, šta nam je srednjovekovno, šta nam je možda hibridno, a šta je možda neki najnoviji hibrid koji se stvara na licu mesta, pa ako već nešto treba da izbjegavamo, ajde izbjegavamo te hibride koji nastaju sada ako možemo. Evo da završim na tom jednom istom primjeru, jer mislim da dosta dobro pogađa suštinu odgovora koji želim da ponudim na to pitanje. Sada sve češće imate čak i po dnevnim novinama našim. Kaže Vaskres. Pa to je hibrid, to ne može, to nemate. Ili je Vaskres ili je Voskres. Vaskres ne postoji. Onoga trenutka kad se to pojavi prvi, drugi, treći put u novinama, nastaje problem. On je ne samo jezički, on je kulturološki. Sve češće u našim novinama čitamo, kaže, iskopane prenesene mošti tog i tog vojvode srpskog. Ne mogu biti mošti. Mošti su samo svetačke. Ne može vojvode imati mošti. I slično. Dakle, nepoznavanje jezičke prošlosti ona vodi u neku vrstu nekulture, nepoznavanja naše kulture, naše tradicije, naše prošlosti. Savremen tempo života, savremeni jezik i savremena komunikacija, nažalost, vode nas u tom smeru da nemamo vremena i da nemamo prostora i ni u našem mozgu, ni u našoj organizaciji dana, da razmišljamo malo i o tome, i ja to razumem, ali se plašim da će nam deca biti jako hendikepirana, počeši od tih banalnosti, da neće znati jedni drugima kako da čestitaju Božić i Uskrs, dotle da neće znati da li je Dositej Obradović pisac koji je stvar u 12. veku ili u 18. ili u 21. i sve češće to vidimo i to onda naravno više prestaje biti samo jezičko, a postaje kulturološko pitanje par excellence.
Da, to kad pomenješ tu bolest nepoznavanja prošlosti i nesnalaženja u jezičkim prostorima, Vaskrs i Voskrs, da li bi mogući lek moglo da bude preporuka da se češće lista rečnik?
To rade mnogi. Imate divne priloge, mislim da to slabo ko čita. Koliko god da fantastičan napor ulažu i Ivan Klein i Rada Stijović i mnogi drugi, sada im vrlo mladi lingvisti, imaju jednu plemenitu ideju da kroz te jezičke savjetnike, priručnike, kroz sajtove, kroz ne znam ja, portale pomognu podizanju neke naše jezičke kulture, jel da? Mislim da se to jako slabo čita. Daću vam jedan primjer. Zadnjih 50 godina svi ti jezički savjetnici, recimo našim novinarima, savjetuju jedno te isto. 50 godina.
Da.
50 godina nalazite savjete tipa za plus infinitiv treba izbjegavati, to je germanizam, bez plus da treba izbjegavati i tako dalje i tako dalje. Nemojte koristiti kliše u naslovima. Ne valja naslov, ko to tamo, pa ne znam, peva, radi, plače. To imate u priručnicima iz 80-ih. Čim se pojavio film Ko to tamo peva, svi da. Srpski urednici u svih dnevnih srpskih novina počeli su da parafraziraju taj naslov. Vi pre 30 godina imate priručnik koji kažu nemojte praviti ove kliše, nemojte koristiti ove šablone. Naslov Ko to tamo krade je toliko izlizan, toliko ofusan da ne valja. Otvorite 10 brojeva novina u zadnjih 10 dana, naći ćete naslov Ko to tamo špionira. Dakle, ponekad ne vredi, ponekad nije dovoljna reč nekog dobronamernog jezičkog stručnjaka, bilo bi dobro da to neko i čita, a opet vidite da je sve manje vremena za sve nas da se posvećujemo svemu tome, ponekad pomislite teško je naći rešenje, jezik očigledno u ovom savremenom svetu ide nekim drugim smerom, ponekad kažu, sad sam se malo raspričao, ali neka, uvek su različiti jezici uticali na srpski, pa nikom ništa, sve je to srpski jezik preživao, da, ali nisu uticali na ovaj način na koji danas, recimo ono što ste pomenuli, engleski jezik utiče na srpski. Nije bilo interneta, nije bilo medija, nije bilo ovakvog bombardovanja engleskim ili turskim ili francuskim jezikom kao što imate današnje bombardovanje. Na koji način će to srpski jezik preživjeti? Naročito u vreme jedne potpune, ajde kažem, anarhije u našoj jezičkoj politici. Mi se ne branimo, mi nemamo strategiju odbrane. Sve je prepušteno nekakvim pojedincima, jel da? Vi vidite da čak i zemljeve jako bliske nama, teritorijalno i na druge načine, poput Hrvatske, imaju neku jezičku politiku, imaju neku strategiju. Da ne govorimo o Francuskoj. Mi to nemamo i onda se morate pomalo izabrinuti šta će posle ovakve najezde anglicizama ostati od srpskog jezika. To nije paranoja i to nije, ne znam, zatucano srpskih lingvista, kao što se to ponekad predstavlja, nego je to realan strah da ako nemate odbrambene mehanizme, ne znate kako ćete preživeti epidemiju.
Što bi rekli neki savremeni ovako govornici, koji je benefit od toga?
Upravo to, da. Dakle, kako ćemo benefite imati kada izvršimo evaluaciju? Kada dođe vreme za evaluaciju, onaj pojam i termin koji su uveli anglo-srpski je dosta dobra slika stanja u srpskom jeziku. Da to više nije ni engleski ni srpski. Pogledajte malo ove kulturne vodiče koji se besplatno dele po tržnim centrima. Dakle, prvo pogledajte matricu. Besplatni kulturni vodič koji se deli u tržnom centru, a onda i po kafićima, i onda pogledajte jezik u tome, a to se čita. I to utiče na mlade i onda shvatate da zaista ne znate da li čitate tekst na srpskom ili na engleskom ili na nekakvoj papuanskoj mešavini u kojoj je teško odrediti pravu prirodu. Čini mi se da je nažalost to budućnost srpskog jezika, dakle jedna mešavina i pisama i originalne grafije i adaptacije i srpskog oblika i engleskog oblika i neadaptiranog oblika i adaptiranog oblika. Dakle, ako nemamo filtere, a nemamo ih, moramo da ih tražimo, neće valjati. To nije pitanje zatucanosti ili otvorenosti prema svetu, nego pitanje konkretne analize jezičkog materijala koji nam je svima pred očima.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
gledala u prazninu neku davnu, setno si se zagledala, ko da tražiš neke ruke od samoće grube ledne, u bistrini toplih suza, oči su ti drage čedne, a ja kradom neprimetno zabirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. A ja kradom neprimetno zabirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. Posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje, a ja kradom neprimetno zavirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Program Radio Beograda 1, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove gost je Aleksandar Milanović, jezički stručnjak. Ajde sad malo da napravim promenu jednu ovako, da ne bude one se proučavalac jezika i jeste kraći i lepši. Tako da traje emisija 6 sati, mi bismo jezik pojednostavili maksimalno. To kao on izvođač glumačkih radova, glumac. A sve ovo mi smo pričali o jeziku, u mnogim temama vezanim za jezik, o književnosti, o pismu, o istoriji srpskog jezika, malo smo se toga dotakli i u posljednjem segmentu smo se dotakli rečnika kao teme. I sad htio sam da te pitam, postoji pesnik Josip Brodski koji je rekao za rečnike da su zapravo najbolji lek protiv neuroze. Kaže, i sad kako on to objašnjava, kaže, rečnici vam pomažu, listanje rečnika, čitanje rečnika, zapravo razbistravanje pojmova i reči vam pomaže da preciznije imenujete sva ona mutna i neuhvatljiva stanja, unutrašnja stanja u vama, i zapravo ako vas išta na istinski način može izvući iz neuroze, nisu sedativi, nisu lekovi, nego upravo čitanje rečnika i zapravo poezija, ono što si ti u vojsci otkrio kao lek protiv te sive sumorne stvarnosti koje te okružuje, to je Brodski preporučivo. I na to sam imao na umu kada ste pitao da li bi to trebalo ljudima, pa i mladim ljudima preporučivati da povremeno listaju rečnike. Sad postoji Matica Srpska, mislim da je objavila elektronska izdanja svog šestotomnog rečnika, pa i ovog jednotomnog, da se mogu na kompjuteru listati, na telefonu, prosto može čovjek da čita, da oko nekih reči se zainteresuje, da prosto neka značenja i više značnosti tu razbistrava. Pa sam ja htio te pitam da li to ima smisla i da li to treba mladim ljudima preporučivati, i zapravo da se odvaže na jedan kreativni korak.
Ma ja mislim da nema sumnje. Dakle, prosto ne mogu da zamislim da bi neko nešto drugo mogao da kaže. Ali da odmah prebacim na jedan drugi nivo. Akutni problem srpske kulture je zapravo nedostatak rečnika. Znam da vam je letos gošća bila moja draga drugarica Rajna Dragićić, verovatno je nešto i na tu temu govorila u ovoj istoj emisiji. Ali ako negdje zaostajemo za drugim slavistikama, za drugim slovenskim kulturama, to je broj i kvalitet rečnika. I srpska kultura naravno ima svoje manjkavosti, ima svoje nasljeđene slabosti. Jedna od nasljeđenih slabosti je naš odnos prema leksikografiji. Počevši od toga da nemamo specijalizovane institucije koje bi se time bavile, zaključno sa time da smo mnoge projekte odugovlačili u beskraj i da smo neke projekte započeli, a nismo ih završili, da postoji vrlo velika bojazan da su mnogi započeti rečnici sad u stanju hibernacije, neću govoriti koji su, ali verujte mi da i takvih ima. Opet sve ide od države kao nekakvog abstraktnog mutanta, jel da, koji na neki način ponekad ugrožava našu kulturu, ali ako nema dovoljno para, to je vrlo jasno, jel da, nema ni rečnika, rečnici su skupe igračke i ne mogu se praviti kao kvalitetni proizvodi ako država ne obezbeđuje novac svuda u svetu. Država obezbeđuje novac za dobre rečnike, a naučnici tu rade svoj deo posla, bez novca ne mogu. Ja bih volio da mi imamo i rečnik, ajde da se vratimo malo, slaveno srpskog jezika. Pokušavamo ga napraviti u Matici srpskoj. Da imamo istorijski rečnik srpskog jezika, nemamo ga, pokušavamo ga uradimo u Matici srpskoj. Da imamo dobar etimološki rečnik srpskog jezika, radi ga etimološki odsek Akademije nauka, radi ga sporo, jer nemaju dovoljno zaposlenih ljudi, nemaju dovoljno novca. Nemamo dobre terminološke rečnike, nemamo dobre rečnike raznih specifičnih oblasti, da ne nabrajam dalje. Uporedite sa recimo sa bugarskom leksikografijom, sa ruskom, sa ne daj Bože češkom leksikografijom, vi vidite kolike su praznine. To je problem i pojedinca i društva. Rečnik je, ja mislim, osnovno kulturno dobro koje je jedna fina porodica mora imati u kući. Da. Ja svojim studentima stalno govorim, kupujte rečnike ove koje imate na tržištu. Zaista, ja bih merio kvalitet kulturnog života u jednoj kući tako što bih zavirio koliko rečnika ima na svojim policama, i to nekako stalno svojim studentima govorim, to je neki moj mali doprinos širenju svesti o tome da je kulturni nivo jednog društva veoma lako meriti po broju i kvalitetu rečnika. Verovatno mnogim slušalcima sad ovo zvuči kao jedna potpuno izvitoperena slika kulture i obrazovanja, ali bih mogao ove svoje reči potvrditi rečima mnogih autoriteta, odnosno mnogih ljudi koji su neuporedivo obrazovaniji i pismeniji od mene. Vi ste naveli neke, ali taj spisak, to kad bi se pravila antologija mišljenja velikih ljudi o rečnicima, da bi bila divna knjiga. Nažalost, ne preliva se to u konkretne rečnike, ali postoje ohrabrujuće ovako naznake da će institucije koje su uvek o tome brinule, a tu je hijerarhija jednostavna, na vrhu je država, ispod države institucije, ispod institucije su pojedinci, Matica Srpska se budi, Matica Srpska pokreće brojne projekte vezane baš za rečnike. Mislim da Ivan Negrišora to jako lepo vodi, ili Stanić, kako god da ga nazovemo, u okviru Matice Srpske, i mislim da bi možda bilo dobro da se napravi jedan leksikografski institut, a da to ne naruši poziciju ni Matice Srpske, ni Akademije, ni neke treće institucije, ali je to otvorenih pitanja za neku debatu. Da.
A što se tiče te digitalizacije, kako tu ove stvari se odvijaju?
Pa kažu da je budućnost humanistike u digitalizaciji, ja se sa time slažem. Digitalizacija se može shvatiti na različite načine, od onog najbanalnijeg, dakle da imamo skeniran jedan rečnik pa da ga možemo koristiti kao sliku, pa do onih divnih stvari kada imate recimo lematizovane tekstove, pa sad hoćete u nekome tekstu da pronađete sve oblike i sve kontekste jedne reči, pa kliknete dugme pa vam se sve to pojavi, pa možete i sami svoje rečnike da pravite uz malo tehničko-tehnološke osposobljenosti. Svi smo mi filolozi dosta nepripremljeni za, ne za budućnost, nego za sadašnjost. Dakle, nama je ta digitalna humanistika pomalo strana, pomalo je doživljavamo kao neku naučnu fantastiku, pomalo se nje plašimo, jer nam to mnogo više zvuči kao programiranje nego kao filologija, ali moramo pratiti ono što se u celom svetu dešava, da će Bog da i srpska kultura dobije sve ove rečnike, i rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti, i matičin šestotomnik, i matičin jednotomnik, i ove specijalizovane rečnike, pa i rečnike žargona, pa i rečnike etimološke, pa i ovakve i onakve, i u digitalnoj formi, a da pri tome to ne budu nekakva piratska izdanja, nego lepa, legalna, dozvoljena, jela, pa da mi to sve lepo, legalno kupimo i koristimo. Tako izgleda jedna uređena kultura, jedna uređena država.
Da.
Aleksandre, sad mislim da možemo da pređemo na ti.
Vreme da pređemo na ti, pošto sam ja koristio ovu formu koju inače u privatnom našem opštenju nemam, a sam mislio eto kao za medije da budemo malo umiveni.
Ti si pomislio da ova emisija onako. E, kad pomenu medije, vidiš to, u tokom emisije si u par navrata govorio, pa evo da te pitam za kraj o jeziku medija. Kako ti se čini tu situacija? Ti si učestvovao u jednoj tribini.
Učestvovao sam mnogo puta, pisao sam mnogo puta. Naslovi će upropastiti srpsku jezičku kulturu. Naslovi naših medija će upropastiti srpsku jezičku kulturu. Naslov mora da je sažet, svi to znamo i to je sve u redu. Ali kada je jedina dobit sažetost, a to ide na uštrb uvođenja kolokvijalizama, uvođenja nadimaka, uvođenja žargonskih formi, pa se onda to sa naslova naravno slije i u tekst, mada su najgori naslovi i to je paradoksalno, naslove samo i čitamo, ko ima više vremena čita bilo šta osim naslova. I kada dobijete još i ovakvu, ovakvu epidemiju žute štampe, slobodno ću i reći Kuriralo i tako dalje, vi kada čitate te novine, ne samo sadržaj naravno, nego i jezik, zapitate se šta je slika koja se šalje. Dakle, mediji treba bude i oni koji obrazuje, jezički obrazuje. Šta je konkretna posljedica, da skratim? Sve češće doživljavam da kada studenti dođu recimo na konsultacije, oni uopšte ne znaju da je jezik službene komunikacije potpuno drugačiji od jezika ćaskanja u kafiću. A gdje su to mogli da nauče? Da treba da bude drugačiji. Kada čitaju novine, vide da je to jezik kafića. Kada gledaju TV, ove talk show emisije, vide da je to jezik kafića. Kada gledaju naš parlament, vide da je to jezik kafića. I oni dođu jadni, nemaju nikakvu zlu nameru. Oni dođu i ne znaju da razgovaraju sa svojim profesorom. Ne znaju vjerojatno da razgovaraju kada odu negde. U sud. Problem je što smo te granice lepog i uzvišenog stila u medijima toliko snizili i poništili, toliko smo jezik jednog lepog novinarstva, ne govorim za sve medije naravno, ali govorim za ove koji dominiraju, koji su najtiražniji, tu slobodno možemo ovome svemu dodati i Blic. Dakle, mi smo jedan lepi, umiveni i pristojni jezik medija zamenili jednim kolokvijalno, familijarno kafićkim jezikom, da su se granice izgubile. Onoga trenutka kada se izgube granice u medijima, gubi se jezička kompetencija kod govornika. On kaže, a zašto ja ne bih koristio sve ove reči? Pa pročitao sam ih danas u novinama. Gledao sam ih danas u parlamentu. I naša jezička kultura ide vrtoglavo. Naniže, to ne govorim kao nekakav pesimista, govorim kao neko ko analizira jezički izraz svojih studenata, a oni bi trebalo da imaju nekakav reprezentativan jezički izraz. Gube se granice između visokog i niskog, uzvišenog i banalnog, pristojnog i nepristojnog, i to je kulturološki problem prvoga reda. Nažalost, tiraš svih tih medija u obrnutoj proporcionalnosti sa jezičkom doteranošću i to se očigledno ne može pobediti sve dok postoje Blic, Kurir, Alo i slične novine sa sadržajima reality programa. Jezik je tu sasvim zapravo, onako govoren iz ugla jezičke pragmatike, jezik je tu zapravo dobar, jer je adekvatan u odnosu na sadržaj. A šta misli jezička kultura o tome, evo govorih jedno, dva do pet minuta.
Ništa, ja predlažem da ovaj prvi deo emisije, razgovorni deo emisije, završimo ipak jezikom poezije. I sad, evo, Aco, pošto ti nisi hteo da čitaš stihove, pročitaću ja jednu lepu i kratku pesmu Bore Radovića, Borislava Radovića.
Ti to bolje čitaš od mene.
Evo, pesma se zove Pogled iz dvorišta. Stare su kajsije, već gotove. S proleća olistaće jedva još koja grana. Ne budu li ruže uskoro orezane, sneg će ih polomiti u korenu. Žute novine se na vetru pletu kao pas u noge. U toplim krajevima vode se ratovi, ponegde padne vlada, a ovde treba pronaći grabulje, pokupiti lišće i malterom zaliti pukotine oko kuće pre kiša. Evo, čuli smo jednu lepu pesmu Bore Radovića, koja najbolje ilustruje onaj deo priče kada smo govorili da jednostavnim jezikom, jezikom koji je na granici kolokvijalnog, se uspevaju vrlo suptilna značenja.
I čuli smo pesnika koji lepo čita poeziju, to inače nije najčešće. Najčešća situacija. Mene ponekad iznenadi kako pesnici loše govore svoju poeziju.
Da.
Ima tu nečega, to je zanimljiv fenomen, ali pesnik Vojislav Karanović vrlo lepo govori i svoju i tuđu poeziju.
Aleksandre, hvala ti na gostovanju. Hvala ti prvo na ovim lepim rečima za kraj, meni upućenim, ali ti hvala na gostovanju u emisiji i na ovom lepom razgovoru.
Hvala na pozivu, emisija je bila za mene jako lepa i jako sam se prijatno osjećao.
Hvala ti, vidimo se opet.
Prijatno.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa sinoć su otvoreno razgovarali o trenutnoj situaciji u dijalogu Beograda i Prištine i ponovili svoju posvećenost primjeni svih postignutih sporazuma. Saopšteno je iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da su razgovori bili teški i da je jedino postignuta saglasnost da se primjeni sve što je dogovoreno briselskim sporazumom. Dačić je rekao i da su otvorena pitanja ulaska Kosova u međunarodne organizacije i poglavlja 35 za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ranije je izjavio da se na Srbiju vrši dodatni pritisak da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postoji novi amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35. Predlagač amandmana je Nemačka, a podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska. Premijer Srbije Aleksandar Vučić burno je reagovao tokom sastanka u Briselu, na kome između ostalog rekao i da se Srbija držala svoje reči, ali da svi drugi svoje obaveze nisu ispunili, navodi na svom sajtu Blic. Nemojte više da mi govorite o poglavljima. Ako hoćete, otvorite ih, ako nećete, nemojte, rekao je Vučić, a navodi Blic. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da mu je Papa Franja rekao da ne želi da u hrišćanstvu dođe do neslaganja zbog kanonizacije hrvatskog kardinala Stepinca. Ambasador Ukrajine u Francuskoj Oleg Šamšur rekao je da je šokiran jer je francuska izdavačka kuća La Rus u novom izdanju Atlasa za 2016. godinu Krim na mapi predstavila kao deo ruske teritorije. Islamska država saopštila je da će Rusija biti poražena u Siriji i pozvala muslimane iz celog sveta da krenu na džihad protiv Rusa i Amerikanaca kako bi se suočili s krstaškim ratom protiv muslimana. Vreme danas oblačno i vetrovito, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Aleksandar Milanović, vanredni profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o istoriji srpskog jezika, o kulturi govora i negovanju jezika, o jeziku u medijima, jeziku srpskih pesnika i drugim temama. U trećem satu emisije slušat ćemo delove radiodrame Predraga Stamenkovića Put u jezik, koja kroz formu radiofonskog eksperimenta govori o istorijskom razvoju srpskog jezika. Radiodrama Put u jezik inspirisana je prvim srpskim bukvarom Vuka Stefanovića Karadžića. Realizovana je 2013. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. U realizaciji ovog projekta učestvovali su Nebojša Kundačina, Radoslav Milenković, Milan Mihajlović, Svetlana Stević, vokalni oktet Hora Pokrov Presvete Bogorodice pri Hramu Svete i Prepodobne Mati Paraskeve iz Surčina i đaci Tršićke gimnazije.
Prvi srpski bukvar napisao Vuk Stefanović Karadžić. Filosofija doktor i učeni društva Sankt-Peterburskog vojnog ljubitelja ruske slovesnosti, krakovskog, tirinsko-saksonskog za istraživanje otečastvene starine i kraljevsko-getinjekskog, člen korespondent.
Molitva gospodnja.
Otče naš, iže jesi na nebesješe,
da svjatica imja Tvoje,
da pride
carstvije Tvoje,
da bude volja Tvoja
na nebesi,
jako na nebesi
i na zemlji,
iže jesi na nebesi,
hljeb naš
svjatica imja
Tvoje,
i ostavi nas i naše
jakože im i ostavi
da volja Tvoja,
jako
na nebesi,
i ne vedi nas
u iskušenje,
hljeb naš
do ispanih
zemlji,
i ostavi nam dolgi našja, jakože i mi ostavljajem dolžniku našim.
Oče naš,
i ne vevedi nas
koji si na nebesima,
no izbavi nas
da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Što su god ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili znancu svome, koji je nadaleko preko bijelog svijeta poslati misli svoje na komadu artije, čitati što su drugi pisali prije 2000 godina, i napisati da mogu drugi poslije nekoliko iljada godina čitati, to je nauka koja um ljudski gotovo prevazilazi. I moglo bi se reći da je onaj koji je prvi nju izmislio bio više bog nego čovjek.
Ogled srpskoga bukvara.
Pismo je otvorilo
Vuk je često u polemici govorio kako mi nemamo na srpskom jeziku ne samo nikakvih školskih knjiga, nego ni bukvara, iz koga bi deca počinjala učiti srpski, čitati i pisati. I nema sumnje da se odavno nosio mišlju da ga napiše. To je mislio uraditi u Leipzigu.
I tako se po svijetu razmložilo da danas u Europi ima naroda u kojima nema čovjeka da ne zna čitati i pisati.
Na posljedku se rešio da ga izradi u Beču, Skopitare, i zbog čirilskih slova, jer bi na kraju morao i njih dodati, i bar očenaš, i vjeruju, da bi ča stevinci manje mogli dokazati da je jeretik. Kad se vratio iz Leipciga, Vuk je napisao ovaj bukvar i početkom 1826. godine predao ga cenzuri, koja ga je odobrila.
Buki, vijek, glagolje, dobro, jest, živjet, zjelo, zemlja, iže, i, kako, ljudi, mislite, naš, on, pokoj, rci, slovo, tvrdo, uk, u, fert, hje.
U 14. odjeljku je slovenska azbuka s imenima slova i glasovnim značenjem. Az, a, buki, b, i tako dalje.
Je, 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 jat, je, ju, jus, o, ja, ja, ksi, psi, tita, i žica.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame Put u jezik Predraga Stamenkovića.
Svaki pravi, pametni rodoljubac mora želiti da se i u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku. To je najveća razlika između čovjeka pametna i između prstaka. Što pametan čovjek jednako želi i trudi se da što bolje nauči ili izmisli i da on bude pametniji od svoje stari, a njegova djeca od njega. Bog je samo bezumnim životinjama usudio da ostaju do vijeka kao što su im stari bili. A čovjeka je odredio da se jednako uči i sve naraštaj od naraštaja pametniji da postaje. Što se god ljudi po ovoj naredbi Božijoj većma trude i napreduju, to sve srećniji, slavniji postaju.
Ove Srbin petve kovaču, a da mu bol ne liječite.
Običaj je da se na đekojim mjestima svake riječi, a đekoje riječi na svakom mjestu, počinju s velikim slovima. A đekoja su velika slova malo drukčija od mali. Zato se i ona evo ovdje postavljaju, i to u starom redu, kao što u broju idu jedno za drugim. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, L, M, N, Nj, O, P, R, S, C, Č, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Mnoge su riječi u crkvenim knjigama skraćene pod titlama, od kojih se ovdje dodaju najobičnije u naše vrijeme.
Apostol, apostolski, Bog, Božestvo, blažen, blagosloven, bogoblagodatni, blagodat, vladika, vladičica, vladičestvo, Voskresenje, Gospod, gospodstvo, gospodin, gospodin, gospodar, gospođa, glagol, duh.
Prvo daje azbuku malih slova, gdje su slova nameštena po redu, kako je koga glas najlakše izgovoriti, to jest pet samoglasnika. A, E, I, O, U. Zatim u tri reda po osam suglasnika. R, S, Š, Z, Ž, C, Č, Đ, T, Č, D, Đ, L, L, K, G, V, F, B, P, M, N, N, J, I, H.
Đ, T, Č, D, Đ, L, L, K, G, L, F, B, P, M, N, Nj, J, H,
Ninje, Nedjelja, Naš, Otec, Otec, otečest, premudrost, prorok, predteče, prisno, presno, presto, prepodobno, praveden, ponedjelnik, roždestvo, roždestven, svijat, svjaštenik, solce, strast, smer.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame Put u jezik Predraga Stamenkovića.
Štivo je rasporedio u odeljke.
Se, sve, svi, svijatite, svak, svoj, trisvijat,
svlači,
trisvijatolje,
šesti, kombinacije od dva glasa, prvi suglasno i drugi samoglasno. Od tri glasa sa suglasnim u sredi. Ba, rem, vi, so.
Risto.
Brvi,
lakos. Brvno.
Brvno.
Car.
Brno.
Car.
Spava.
Br. Carica.
Pečali. Brčno. Spiri.
Vr. Cer. Vr.
Vrfa.
Čelovjek. Vrbljak. Čelovječ.
Vrklo.
Peti.
Čelovječ.
Od tri glasa sa samoglasnim u sredi. Ban, bar, bez, bir i tako dalje.
Čistota.
Gru.
Arhan. Apostolski.
Stri.
Božestva.
Blaž.
Zrnce. Blagosloven. Bogoblagodan.
Krizvoj.
Blagod.
Zvuni. Smrad.
Vladičnice. Dorodi čest.
Vrst.
Gospodstvo,
gospodin,
gospodin, gospodar,
vlagor,
vlada,
žlava,
zima,
zmaj,
tlak,
četvrti, treći, tri glasa, četiri glasa, sa suglasnim u sredi, suglasna i dva samoglasna, drugo, dva glasa, tako prvi, poglasno i drugi samoglasno. Sa, se, si, so, su i tako da.
Isus.
Prvo, reči od dva glasa oba samoglasna ili prvo samoglasno, a drugo suglasno. A, e, a, o, os, oš i tako dalje.
Mati, milost, milosrdni je.
U 12. odeljku su primjeri za čitanje sastavljeni iz narodnih poslovica.
Ko radi, Bog ne brani, poradivši, Bog će dati. Besposlica je mati sviju grijova i prošnje, a radnja je mati sreće. Krivda neće pomoći. Ko se brine za tuđe poslove, sam svoje zaboravi.
Zločini.
Mnogi čovjek nije nazadan Bogom pred sobom.
Neće se
kaći. Bog nikom dužan ne ostaje.
Sam će Bog
ne plaća jedan put zavište.
Sam
raznom se torbom kući vrati. Priznat grije,
pola
je oprošten.
Izgubi
i ono izvreće.
Vode na vrata otvora.
Ko ne zna na orau,
ko tebe
zna ni na tovaru ulazi.
Ti njega ljebom.
Bolje je poštenje u siromaštvu nego bogatstvo
bez poštenja.
Drugi put mu se ne vjeruje ako istinu kaže.
Ruka ruku pere,
a obraz
oba dvije.
Ako pravda ne pomože,
što nije si rad da ti drugi ljudi čine,
ne čini niti nikome.
A što želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo završni deo radiodrame Put u jezik Predraga Stamenkovića.
Simbol pravoslavnija vjeri.
Vjeruju u jedinog Boga Oca Vsedržitelja, Tvorca nebu i zemlji. Vidim im žep sjen i ne vidim im. I vo jedinago Gospoda Isusa Hrista, Sina Božija jedinorodnago, i že od Otca roždenago.
Vjeruj, prežde sjen u Boga Otca Vsedržite.
Svijata od svijata. Boga istina od Boga istina.
I vo jedinago Gospoda Isusa
roždena nesotvorena, jedinosušća Otcu.
I že od Otca roždenago prežde sjen u vjeru.
Nas radi ćemo vjeru. I našego radi spasenja, šet šago s nebes, i poplotiv šago s nebes, duha svjata, i Mariji
djevi,
i vo čelo vijesu,
že su sa spasenja.
Zasnista vas, že za njih poplotiv štijem se radi, i stradajuš na svijetu, i pogrebajuš na svijetu, i vo skreša Bogu,
že sa njih
treći ten popisa.
I stradaš.
Vosak šagu me besi.
Rođe voskrešak.
I sjedaš čao desnu otca.
I vosak šagu me besi.
I gljaduš čao su otca. So slavu i
panosko
vjeru. Suditi živi i mrtvi. Jego
že
carstvo ne bude. I duha svjetnog gospoda.
I v duha
svjetnog gospoda. I že od otca i spodnjašćeg
otca.
I že so otcem i sinom.
Spoklanjajema
i slavima. Kako lakše bi žvora. Po jedinu svjetoju sobornu i apostolsku cerku. Ispovjeduju jedino krešćenije, postavljenije grijehova, čaju vaskresenija mrtvih i žizni budušća Boga.
Amin. Amin. Mrtvina. Njegovo carstvo neće biti kraj. I u duha svetoga, Gospoda, životvorno, koji od Otca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno poštuje. I zajedno stavljeno, koji je govorio kroz proroka, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.
Tablica množenja. Jedan put jedan čini jedan. Dva put dva čini četiri. Dva put tri čini šest. Dva put četiri čini osam.
Tako učitelj koji je rad koga najlakše da nauči čitati, valja da mu ne kazuje nikakva imena slova, nego samo njihove glasove koje imaju u čitanju. Pa onda nema sricanja, nego kako se poznadu slova, odmah se može čitati. Tako može čovjek vrlo lasno za 10 dana naučiti čitati. Želeći od svega srca da bi se učenje pisma u narodu našemu oblakšalo, napisao sam ovaj bukvar u kome su slova namještena po redu kako je koga glas najlakše izgovoriti. A, E, I, O, U, R,
znaci broja,
S, Š,
1,
Z,
2, 3,
Ž,
4, 5,
C,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
K
20
G
21
L
22
F
23
B
24
M
25
N
26
N
27
J
28
H
29 30 40 50 60 70 80 90 100 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800, 900 hiljada. Ova je ogled odštampan i zasebno pod nazivom Prvi srpski bukvar. U Beču, u štampari jermenskoga namastira, 1827.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa sinoć su otvoreno razgovarali o trenutnoj situaciji u dijalogu Beograda i Prištine i ponovili svoju posvećenost primjeni svih postignutih sporazuma, saopšteno iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da su razgovori bili teški i da je jedino postignuta saglasnost da se primjeni sve što je dogovoreno briselskim sporazumom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se na Srbiju vrši dodatni pritisak da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postoji novi amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35. Predlagač amandmana je Nemačka, a podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska. Premijer Srbije Aleksandar Vučić burno je reagovao tokom sastanka u Briselu na kome je između ostalog rekao i da se Srbija držala svoje reči, ali da svi drugi svoje obaveze nisu ispunili, navodi na svom sajtu Blic. Nemojte više da mi govorite o poglavljima, ako hoćete otvorite ih, ako nećete nemojte, rekao je Vučić, a navodi Blic. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da mu je Papa Franja rekao da ne želi da u hrišćanstvu dođe do neslaganja zbog kanonizacije hrvatskog kardinala Stepinca. Ambasador Ukrajine u Francuskoj rekao je da je šokiran jer je francuska izdavačka kuća La Rus u novom izdanju Atlasa za 2016. godinu Krim na mapi predstavila kao deo ruske teritorije. Islamska država saopštila je da će Rusija biti poražena u Siriji i pozvala muslimane iz celog sveta da krenu u džihad protiv Rusa i Amerikanaca kako bi se suočili s krstaškim ratom protiv muslimana. Vreme danas oblačno i vetrovito, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna do 22 stepena, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove slušat ćemo odabrane delove radio drame Vuk danas, Radoja Simića, koja govori o Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovoj jezičkoj reformi. Radiodrama je realizovana 1987. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirala Branislava Stefanović, a uloge tumače Zagorka Marjanović, Lazar Ristovski i Milan Erak.
Abajlije, Abadži, Abadžik, Avlija, Avlijski, Ažda, Azdija, Ajr, Ajrava, Ajs, Ajs.
I s ponosom bih mogao kazati da je gotovo sve što svijet ima dostojno znanja o današnjem narodu našem. Od mene i čez mene.
Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ako Boga tuđe naša srca i ako ga mama nje, opora se tuđa ofa kuca čučeša. Ako Boga tuđe naša srca i ako ga mama nje, opora se tuđa ofa kuca čučeša.
Teško je današnjem čovjeku da potpuno sagleda i oceni novinu i posebnost Vukovog pothvata, revolucionarni karakter njegov, pa prema tome teško je shvatiti danas i otpor na koji je taj pothvat dugo nailazio u našem javnom životu i borbu koja je bila potrebna za njegovo izvršenje. Inače, radim živo srpski jezik, pesme koje je skupio Vuk Karadžić. Lakše shvatam nego jedan drugi slovenski jezik. Engels piše u maju 1863. gospodinu Marksu.
Artijetin, Artijica, Asurđija, Asurđija, Atlija.
Kada je Vuk krenuo u reformu pravopisa, on je dobro razmislio i shvatio da svi narodi ne počinju s jedne strane misliti o stvarima. I otud je postala ona razlika što se zove svojstvo jezika. Ako se hoće pisati vodeći računa o svojstvu jezika, onda je za svaki jezik potrebno postaviti posebna pravopisna pravila. Govoreći o slavenskom i srpskom pravopisu, Vukovo jasno stavlja do znanja.
Iz ovoga svega mislim da će svaki pametan čovjek priznati da se srpski jezik slavenskom ortografijom ne može pisati. A kad se slavenska ortografija u srpskom jeziku mora pokvariti. Kao što se pokvarila kako je Srbin umočio pero i počeo srpski da piše. Zato mislim da je najpametnije da mi za srpski jezik načinimo ortografiju sa svim kao što treba. Da nam mogu zaviditi svi ostali narodi evropejski.
Zaključujemo da je Vukov pravopis pomogao Engelsu da tako dobro shvati njegov i naš današnji književni jezik. U tom pravopisu jezik se ogleda kao u jasnom i čistom ogledalu. Prvo ćemo o Vukovom pismu, a zatim o načinu pisanja. Pre Vuka se, kao njegov preteča u pripremi kulturne revolucije, pored Dositeja Obradovića i Pavla Solarića, posebno ističe Sava Brkalj.
U svome delcu, Salo debeloga jera, libo azbuko protres, izdano u Budimu gradu 1810. Mrkalj dokazuje da Srbi treba u pisanju da se drže načela piši kao što govoriš, čiji je autor nemački gramatičar Johann Christoph Adelung.
Udarivši temelje fonetskom pisanju za Srbe, i uskladivši ga sa onovremenom teorijskom mišlju u Evropi. Sava Mrkalj je na tim temeljima reformisao ćirilicu. On se zalaže za takozvanu jedinozvučnost i s tim u vezi tvrdi da
za jezik jedan toliko pismena treba koliko zvučića prosti sve reči njegove imadu.
Kada ju je očistio od suviška slova, Mrkaljeva je ćirilica spala na svega 24 slova. 20 ih je izbačeno iz upotrebe, pa je postala prekratka da pokrije sve glasove našega jezika, te utoliko i nesavršena. Tik kad bi azbuka naša dobila 29 pismena, misao je Mrkaljeva, ona bi u pravo savršenstvo došla koje azbuki jednoga jezika prinadleži.
Da bi popunio 5 upražnjenih mesta u pismu, Mrkalj je bio svestan da mora načiniti slova za glasove
Č,
Đ, Đ, Nj, Nj.
Tako bi azbuka naša dobila 29
pismena, između koji nikakvo mnogozvučno ili složeno bilo ne bi. Sva bi njena pismena onda jedinozvučna bila.
No, to je čisto malo nesavršenstvo, ako se opomenemo, koliko i u dosadašnjoj bukvici našo jest. Pa ipak Mrkalju nije pripala slava koju je zaslužio, već vuku. Razlog za ovo leži u sljedećem. Mrkalj nije imao snage da se za reformu izbori, da izdrži teška iskušenja koja mu je nametnuo rat sa moćnim
i okorelim protivnicima
i da ubedi svoje sunarodnike u prednost svoje azbuke nad dotadašnjom. Mrkalj se javno odrekao svoje reforme i umro pomračena uma.
Mrkalj se javno odrekao svoje reforme i umro pomračena uma.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame Vuk danas, Radoja Simića.
Vuk je visoko cenio Mrkaljev poduhvat.
Zato 1814. postavši spisatelj, prihvatio je Merkajlovo pismo i dosledno ga se držao, na primjer, u svojoj prvoj gramatici. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano.
Pošto imamo ć, zato mislim da više nije potrebno pisati t i tanko jer, nego svuda ć, gdje se god njegov glas čuje. Sada k ovim pismenima koje je gospodin Merkajlo izabrao, trebaju srpskome jeziku još tri pismena. Zato sam ja ovdje načinio tri nova slova. Đ, lj i nj. Ovo ako se vidi kome da nije lijepo načinjeno, on neka izvoli načiniti ljepše, pa će onda i meni biti milije.
U srpskom rječniku 1818. godine Vuk prvi put izlazi sa radikalnom reformom pisma, koje dosledno i primenjuje. Vukovi zahvati su trojaki. Prvo, on proširuje glasovnu osnovicu književnog jezika uvodeći u nj glas dž, a obeležava ga znakom koji se i danas piše i koji nije ništa drugo nego jedna od varijanata slovenskog slova č. Drugo, uz ć, koje je i ranije pisao, poreklom je od starog đerva kojim se beleže i ć i đ. Njegov prijatelj Lukijan Mušicki, tada poznat pesnik, načinio mu je znak za đ, očigledno opet varirajući stari znak srpske ćirilice tako što mu je repić okrenuo u levo. Treće, umjesto Mrkaljeva latiničnog i, za j je, opet iz latinice, preuzeo ovaj znak. Pošto je slova lj i nj već ranije načinio, Vuk je sastavio inventar od 30 slova, koji sada tačno odgovara broju od 30 glasova i dostigao Mrkaljev ideal azbuke sa jedinozvučnim slovima. Najviše nevolja imao je Vuk sa šokačkom jotom, pregolemim zalogajem za pravoslavne crkvene krugove koji ga nikako nisu mogli svariti. Ali te nevolje Vuku su lakše padale od unutrašnjih lomljenja koje je preživljavao u vezi sa samoglasničkim r i sa f i h.
Još Sava Mrkalju u salu debeloga jera
piše o f i h sledeće.
F je za strane reči. Za h seljani Srbi ne znadu, no malo uljudniji svakda ga izgovaraju i ja ga zato upotrebljavam.
Vuk u pismenici prihvata Mrkaljevu kvalifikaciju.
Pismo f samo je za tuđe riječi, a serpske ni jedne riječi ne ima gdje bi ono trebalo. I zato ga prosti Srblji u govoru svud gotovo promjenjuju na v. Pismo h Srblji prosti verlo teško izgovaraju. Nego ili ga sa svim izostave, na primjer, Hristos, hoću, orah. Oni govore Hristos, hoću, ora. Ili ga promijene u drugo kakvo pismo, a osobito u v i k. Na primjer, suhi, ženih. Oni govore suvi, ženik. Zato ovo pismo h, kad stoji u početku pred samoglasnim pismenom ili u srijedi među dva samoglasna, onda se može u srpskom jeziku izostaviti. Na primjer, hoću, mahovina, duhovnik. Može se pisati hoću, maovina, duovnik. ili moglo bi se učiniti da se piše svuda gdje se god u slavenskom jeziku nahodi, ali da se ne izgovara tvrđe nego njemačko H bez C. I na taj način moglo bi nam na mnogo mjesta od velike potrebe i od pomoći biti.
Vuk u pismenici prihvata Mrkaljevu kvalifikaciju.
Vuk se ili ne doseća, ili se čini nevešt da rekonstrukcija riječi prema slavenskom uzoru protiv reči na čelu piši kao što govoriš. Visprena je u tom kontekstu dopuna čita i kako je napisano. Ali ova bi fonetska nadopuna sistema bila na mnogo mjesta od velike potrebe i od pomoći. To Vuku ne daje mira ni pokoja i traži savjet od prijatelja.
Nego za Boga, šta ćemo raditi sa H? Kod naroda se ne čuje nigdje. Moje je mjenije da ga pišemo na kraju svagda, i u početku i u srijedi pred samoglasnim pismenima. Ali reći će ko, a našto i onđe kad ga narod ne izgovara? F je samo za tuđe riječi i izgovara se malo tvrđe nego V. Prosti Srbi ili ga izgovaraju kao V, Stevan, Steva, Vilip, Vića, ili ga promijene u P, Stjepan, Tripundan, Tripko. No budući da u našem jeziku ima riječi turski koje se izgovaraju sa F, Đerđev, Aferim, Sedef, a takove đekove moram uzimati i grčke i latinske, zato ćemo i mi uzeti F među naša slova.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame Vuk danas, Radoja Simića.
Ja za vole konu mlađu, al starija pravi svođu. Vamo, baljo, vamo, cvele!
Za H Vuk ovde daje potrebna, ali malo konfuzna objašnjenja.
H se izgovara mekše od G, ali u srpskom jeziku nema njegova glasa, nego su ga Srbi ili sasvim izostavili, ili su ga promijenili u V, G, J ili K. Istina da u srpskom jeziku nema ni jedne riječi gdje bi se H izgovarao, ali ga opet moramo uzeti za tuđe riječi, kao i F.
Vuk u kasnijim dotarivanjima svog pravopisa ne dovodi u pitanje niti pominje status slova F. Problem je razrešen tako što se Vuk pomirio sa nezvanim gostom koji se tako često javljao da se na kraju odomaćio. Ferman, kojim se priznaju sva prava srpskih slova, on nikada nije dobio, ali se bez njegova prisustva nije moglo. Drugčiji je istorijat našega H. U srpskom riječniku upotrebljava se vrlo retko. Vuk izostavlja ne samo paroha ili paroka, već i vozduh, vazduh, vazduk, vazduh. A to znači da je pažljivo izbjegavao sve crkvene reči koje bi ga namamile u zamke dvoseklih rešenja. S početnim H nema ni jedne reči, pa ono ne figurira ni kao odrednički relej u riječniku. No ipak nije mogao, a da ga ne upotrebi nikako. Ah, arhimandrit, eparhija, zahvaliti. Oh, prohod, raht. Ceh, cehmajstor. I u drugim Vukovim spisima imena i titule pišu se sa H, kada su u pitanju ličnosti od većeg društvenog ugleda ili uticaja. Arhimandrit Rajić, verhovni vošt. Ovome se mogu suprotstaviti reči tipa Daje, Ibrahim Paša, Naija. Vuk se nije najbolje snašao kako da zaobiđe nezgodnu konotaciju kada je u pitanju reč zavaliti. To ga je sateralo u procep između zahvaliti i zafaliti. Dve neprihvatljive mogućnosti sa gledišta njegovih načela. Neodlučnost je kratko trajala jer se Vuk inače drži narodnog varijeteta sa V, ali ona pokazuje vrlo jasno šta se moralo očekivati kada književni jezik dospe u fazu ubrzanijeg širenja leksičke baze. Vuk je 1818. bio na strani onih koji su verovali u mogućnost funkcionisanja čistog narodnog govora kao književnog jezika. Istovremeno se u sudarima sa građom uveravao u iluzornost takvog stava. Vuk je iz svih sukoba sa suprotnim shvatanjima izašao kao pobednik, ali jedan sukob nije mogao rešiti u svoju korist. Sukob sa praksom.
Svetko, pravo odvećeš, podovalu preturit ćemo kola.
Za čitatelje će moje biti najnovije u ovoj knjizi slovo H.
Evo kola koga je voja mladosti moja! Iga čura, sad je ura!
Vuk se posle jednog putovanja po Dalmaciji, odakle je preko Dubrovnika i Kotora stigao na Cetinje, gde je primetio da se govori H, odlučio da ovaj glas generalno rekonstruiše u svom književnom jeziku. Otprilike onako kao što je na početku razmišljanja o jeziku verovao da se u poređenju sa rusko-slovenskim može učiniti. U predgovoru Narodnim poslovicama Vuk objašnjava svoj postupak.
Koliko sam ja do sada naroda našeg vidio, mogu kazati da se danas u Dubrovniku pravi glas ovoga slova najbolje izgovara. Ondje se on jasno čuje u početku riječi i na kraju i u srijedi i pred samoglasnima i pred poluglasnima slova. Osim Dubrovnika, glas ovoga slova čuje se kako onuda po okolini, tako i gore k jugu, po svemu primorju naroda našega i po Crnoj Gori do samoga Skada. Ali slabođe zdravo, postojano i na svakome mjestu u riječi. Videći ja po narodu našemu ovako različno izgovaranje slova H, ćeo sam u ovoj knjizi da ga naštampam svuda gdje mu je goć pravo mjesto, po etimologiji. Pa čitatelji neka ga izgovaraju kako je kome običnije i povoljnije.
Ovim vrlo značajnim potezom Vuk je očigledno težeći da proširi osnovu svojega književnog jezika i da u nju uključi tako značajno područje kao što je Dubrovnik i Crna Gora, učinio korak u susret etimološkom pisanju. Počeo je pisati H tamo gdje ga u njegovom zavičajnom govoru nije bilo. Danas mi u tome ne vidimo gotovo nikakav problem, niti nailazimo na bilo kakve teškoće, ali nam možda nisu jasni razlozi za to. Ti razlozi su na strani vremena. Navika izgovaranja glasa H proširila se na sve gradske govore i postala je svojinom skoro svih pismenijih ljudi.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Posljednji put ove noći slušamo deo radiodrame Vuk danas, Radoja Simića. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Dadoh, rekoh, govorah, govorah, hoću.
Minimalnim odstupanjem od svoga osnovnog stava piši kao što govoriš. Vuk je ipak učinio znatnu ispravku u morfologiji svoga književnog jezika jer je uklonio donekle neprozirne odnose među oblicima, na primjer imeničkih reči tipa ora, ora, orau prema orasi, orasima ili glagola tipa vršem, vršeš, prema vru, vromo, vrao.
Orah, oraha, orasi.
Ovim su istovremeno uklonjene i neke teškoće u vezi s adaptacijom reči i srodnih jezika. Nema više dileme oko če, ček ili čeh, oko arkov ili harkov, ili oko neizbežnih i neophodnih neologizama, na primjer povala, pofala ili pohvala.
Az, buki, jedi, glagolj dobro jest.
Što dublje zalazimo u problematiku Vukove reforme pravopisa, sve nam jasnije postaje da put do jednostavnosti nije bio ni lak, ni prav. Naći prosto rešenje i ne zalutati na stramputicu često se moglo tek posle dugih napora i premišljanja. I kada je lutao, i kada je dospevao na čistinu, Vuk se uvek držao prakse kao vrhovnog arbitra. Priznavao je isključivo njen autoritet kad je ocenjivao ispravnost svojih načela i kada je donosio odluke da li da ih se drži ili da od njih odstupi.
Az, buki, jedi, glagolj dobro jest.
U reformisanom pismu od 1818. godine u srpskom rječniku Vuk daje listu koja broji 31 slovo, ne 30 kako smo uobičajili misliti. 31. član ove porodice slova ima oblik sličan našem današnjem velikom ćiriličkom slovu B, ali mu gornja vodoravna crtica sa eventualnom kukicom nadole nije bila okrenuta udesno od stuba, već na levu stranu. Ako učinimo tu ispravku i dobijemo taj znak, pred nama će biti čuveno debelo jer.
To su stvari prave.
Čovek bi došao u iskušenje da pomisli kako se Vuk u neprilici odriče Mrkaljevog umnog rezonovanja u salu debeloga jera, koje je u svojoj pismenici 4 godine ranije s takvim priznanjem prihvata.
Ali reći će kogođ da kako ćemo mi bez debeloga jera razlikovati riječi jednake po pisanju, a po značenju različite. Ja odgovaram onako kao i narod prosti u govoru što razlikuje i razumijeva.
Ovaj znak Vuk je upotrebljavao vrlo retko i to ponajviše tamo gde mu se činilo da nedostatak glasa H ostavlja izvesne primetne praznine u jeziku, u slučajevima kao što je današnje ovrhao, vrhovi.
Može biti da u cijelom našem jeziku nema 10 riječi gdje bi morali pisati tvrdo jer mjesto H i to sve kod R. Kad bi imali mi kakvo slovo koje bi značilo kao latinsko H, onda bi mogli pisati vrh, vrha, vrhu, krhati. Takvo bi nama slovo vrlo trebalo i za mnoge druge riječi, gdje tvrdo jer ne može ništa pomoći. Mahati, mašem, jahati, jašem, orah, oraha, orasi. A osobito za tuđa imena sopstvena ljudi i gradova. Hagedorn, Haller, Hamburg.
Sada, u svojoj čuvenoj reformi, Vuk se eto odlučuje da piše jedno slovo koje ništa ne znači.
Abajlija, abadžija, abadžiluk.
Ono u čemu je Vuk visoko nadrastao Mrkalja i sve svoje savremenike i zašto mu dugujemo posebnu zahvalnost, nije ni sistem slova koji maksimalno odslikava sistem glasova našeg jezika, niti reformatorski zahvat koji je on posle Mrkalja u njemu preduzeo, već je to zapisivanje govora. Prvi put u našem jeziku, otkad on postoji, slovni sastav pisanoga teksta prilagođen je glasovnom sklopu zapisanog govora. Ajde.
ovako nije pisao ni učeni Mrkalj.
Ni bilo ko drugi pre Vuka. Ne bar sistematski, ne dosledno kao Vuk. Mi danas i od Vuka na ovamo tako piše.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.